sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma un sākam ar iesniegtajām izmaiņām Saeimas sēdes darba kārtībā. Ir iesniegtas 4 izmaiņas un deputāti Rihards Kols, Edmunds Jurēvics, Harijs Rokpelns, Ainārs Lesers, Andris Šuvājevs, Svetlana Čulkova, Edgars Tavars, lūdz izdarīt grozījumus šā gada 12. oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 38. darba kārtības punktu lēmuma projektu par atbalstu Izraēlas valstī pirms darba kārtības 18. punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmanis, Juris Jakovins, Valdis Maslovskis, Jānis Patmalnieks, Atis Labucis, Mārtiņš Fels, Raimonds Čudars, Skaidrīte Ābrama, Atis Švinka, lūdz grozīt Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Runāt pieteicies deputāts Harijs Rokpelnis. Par.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, ir sagatavota 3 likuma projektu grozījumu pakete. Vienkāršā valodā sakot, tarifu reforma. Šie ir piedāvāti grozījumi likumprojektos likumos par elektronīdzības tirgus likumu, enerģētikas likumu un likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Šajā gadā aizdītajā sesijā bija tāds valdība mērens hauss saistībā ar sadales tīklu jaunajiem tarifiem. Šobrīd ir atrasts pagaidu risinājums, tātad līdz gada beigām mājasaimniecībām tika piemērot atlaidi par tarifu sadales elektroenerģijas. Šo te likumprojektu paketes mērķis ir ieviest stabilu, pārskatāmu un caurspīdīgu metodi, kā gan sabiedrība, gan uzņēmē, gan mēs kopumā varēsim saprātīgāk plānot un paredzēt, kas notiks ar tiem pakalpojumiem, kuru tarifu regulē valsts. Tā kā aicinu šo te virzīt uz priekšu, būtu ļoti svētīgi, ja mums būtu mazāk negaidīt nepatīkamu pārsteigumu sabiedrībā, ir sevišķi situācijās, kad mēs no tiem varam izvairīties. Paldies!
Paldies, pret pieteicies nav neviens, deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamais deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmanis, Juris Jakovins, Valdis Maslovskis, Jānis Patmalnieks, Atis Labucis, Mārtiņš Fels, Raimonds Čudars, Skaidrīta Ābrama, Atis Švinka, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tā, es ļoti atvainojos, es ne to nolasīju laikam. Nepareizi, jā. Labi, kolēģi deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmanis, Valdis Maslovskis, Juris Jakovins, Jānis Patmalnieks, Atis Labucis, Mārtiņš Felts, Raimonds Čudars, Skaidrīta Ābrama, Atis Švinka, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekti grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmans, Valdis Maslovskis, Juris Jakovins, Jānis Patmalnieks, Atis Labucis, Mārtiņš Fels, Raimonds Čudars, Skaidrīta Ābrama, Atis Švinka, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam izskatīt mūsu darba kārtību un nākamais mums ir lēmuma projekts par atbalstu Izraēlas valstī. Ārlietu komisijas vārdā referents Rihards Kols.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētājas skundze, ļoti cienījumie augstgodātie deputāti. Šodien ir sestā diena, kopš palestīniešu islāmas teroristu Hamas grupējumu uzbruka Izrēlē. Nogalināto skaits Izrēlā sešās dienās sasniedz 1200, bet cietuši ap 3300 cilvēku. Izrēles uzlidojumos Gazas joslē nogalināt vairāk nekā 1130 cilvēku. Pirmo reizi 50 gadu laikā Izraela paziņojas, ka ir kara stāvoklī. Pasaulē un arī mums būtu jābūt nepārprotamiem savā atbalstā Izraelē pret Hamas. Terorakti, kas vērsti pret civiliedzīvotājiem gan Izraelā, gan jebkurā citā pasaules daļā, ir nicināmi un nosodāmi absolūti. No cilvēku nolaupīšanas līdz nevainīgu civiliedzīvotāju nogalināšanai tik brutāls darbības ir vispārēji jānosoda, atmetot kultūras vai politisko relativismu. Ir universālas patiesības, kas mums ir jāievēro. Tās balstās mūsu pamatvērtībās. Protams, ir nepieciešama niansētība un intelektuāla pazemība, kad saskaras ar sarežģītām parādībām, tostarp tuvo austrumu konfliktu izcelsmi, dažādu politikas virzienu izvērtēšanu un ilgstošu risinājumu meklēšanu. Debates par katru no šiem jautājumiem ir absolūti leģitīmas, cerot, ka domstarpības novedīs pie dziļākas izpratnes un iespējams pat pie risinājumiem. Tikmēr, Izraelai tāpat, kā jebkurai suverēnai valstī, ir jāaizsargā savu pilsoņu no terorismu. Reaģējot uz terorismu, nepieciešama precizitāte un skaidrība. Un līdzekļiem, ko mēs izmantojam, sākot ar līdzekļu, kas varētu netieši veicināt terorismu aktivitātes, pārvērtēšanu un beidzot ar diplomātisko kanālu izmantošanu konfliktu risināšanai. Ir jāatspoguļo mūsu kopīgās vērtības. Tās arī tiecamies atspoguļot ar šo saimas paziņojumu, kuru tekstu es tagad jums nolasīšu. Latvijas Republikas saima. Pieminot 2023. gada 7. oktobra rītā terorista organizācijas Hamas uzsākto masveida koordinēto uzbrukumu Izrēlai. Norādot, ka no Gazas joslas uz Izraels pilsētām dažu dienu laikā raidīts tūkstošiem raķešu, bez izšķirības vēršoties pret civiliedzīvotājiem un skaidru demonstrējot nodomu nodarīt pēc iespējas lielāku kaitējumu pēc iespējas vairākiem cilvēkiem. Uzsverot, ka Hamas īsteno Izraels civiliedzīvotāju masveida nogalināšanas un nolaupīšanas akcijas, dažu dienu laikā nogalināja jau vairāk nekā 1000 cilvēku, tostarp bērnus un pat zīdaiņus, kā arī nolaupīja simtiem militāru personu un civiliedzīvotāju, tostarp arī seniorus, bērnus, pat veselas ģimenes, kas vēl šobrīd atrodas Hamas gūstā. Atgādinot, ka vēršoties pret civiliedzīvotājiem, to nogalināšanu, aprūpas liekšanu ievainotajiem, nolaupīšanu un ķīlnieku sagrābšanu aizliet starptautisko tiesību normas, tostarp Ženēvas konvencijas, starptautiskā konvencija pret ķīlnieku sagrābšanu un citas. Paužot bažas par citu reģionu valstu, tostarp Irānas, iespējamo iesaistu un atbalstu Hamas uzbrukumu plānošanā un īstenošanā. Atgādinot to, ka Irāna īsteno destabilizējušas darbības tuvajos austrumos un to apkaimē un sniedz politisku, militāru vai finansiālu atbalstu valstiskiem un nevalstiskiem spēkiem tādās valstīs kā Sīrijā, Irākā, Jemena un Libāna. Tostarp arī nodod balistiskās un spārnotās raķetes, bezpilota lidaparātus un citus modernus ieročus, kas iespējams izmantot arī Hamas uzbrukumā Izrēlē. Norādot uz to, ka Irāna jau ilgstoši finansē Hamas un ir publiski paudusi apņemšanos iznīcināt Izraelu kā valsti. Pauž nelokām un stingru atbalstu Izraels valstī un solidarizējas ar Izraelu, uzsverot tās tiesības un pienākumu saskaņā starptautiskajām tiesībām aizstāvēt sevi pret šādiem vardarbīgiem un masveidīgiem uzbrukumiem. Kategoriski nosoda Hamas veiktos teroristiskos uzbrukumus Izraels valstī un tās iedzīvotājiem. Pieprasa, lai Hamas nekavējoties izbeidz vēršanos pret civiliedzīvotājiem, kā arī uzbrukums civilajai infrastruktūrai un atbrīvo visus ķīlniekus. Aicina Eiropas Savienību nekavējoties stingri reaģēt uz šo starptautisko tiesību pārkāpumu, nosodot Hamas un citu teroristisko grupēju noziegumus, kā arī novērst jebkādu finansiālu atbalstu nokļūšanu šādu organizāciju rokās. Aicina Eiropas komisiju iekļaut Eiropas Savienības teroristu sarakstā Irānas revolucionārās gvardes korpusu un tā atzars. Lai sankcijas tiktu piemērotas visām personām, kuras saistītas ar Irānas režīmu sniegto atbalstu terorismam tuvajos austrumos un citviet. Uzsver, ka drošības un humānajai situācijai turpinot sāsināties, visām pusēm ir jāievēro savu saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Mudina starptautisko sabiedrību paust atbalstu Izrēlē, nosodīt terorismu darbības un konsekventi pieprasīt starptautisko tiesību normu ievērošanu. Atgādina, ka ir kritiski svarīgi panākt ilgstošu un ilgspējīgu mieru tuvajos austrumos, tāpēc jāapstiprina ieguldījumu tuvo austrumu mieru procesā, kas īstenojam sarunu ceļā, virzoties uz iecerēto divu valstu risinājumu saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas rezolūcijām, starptautiskajām tiesībām un iepriekš noslēgtajiem nolīgumiem. Paziņojuma beigas. Cienījamie godātie kolēģi, aicinu ārlietu komisijas vārdā atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojuma projektu. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļakovs.
Kolkungs, paldies. Frakcija stabilitāte viennozīmīgi atbalsta Kolkunga iniciatīvu, un mēs viennozīmīgi balsosim pār. Bet absolūti, man liekas vienkārši iekšēji, ka šajā karā, kad iet bojas sievietes un bērni, tas ir šausmīgi. Un ja parlaments šodien var ne tikai nobalsot, bet veltīt klusumu brīdi tiem bērniem, kuri vairs neizaugs, un tam sievietam, kuras nekad vairs nedzirs vārdu mamma, māsa, tas būtu ļoti svarīgi, ja mēs šodien varēsim noturēt klusumu brīdi par visiem civilējiem, kas tagad iet boja, kuri jau gāja boja, un es ļoti ceru, ka šis viss pārpratums apstāsies. Lūdzu, parlaments, varbūt mēs varam veltīt klusumu brīdi bērniem un sievietēm. Lūdzu, kolēģi, atbalstiet.
Jā, lūdzu.
Virnis kundze, paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbalstu Izraēlas valstī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Turpinam likumprojektu izskatīšanu. Nākamais likumprojekts grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Referente Inese Kalniņa.
Godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Otrajam lasījumam tika iesniegts viens priekšlikums. To iesniedza Tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere. Juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu. Aicinu balsot par.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā pirmajā otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam trešajam lasījumam?
17. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav? 17. oktobrs. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu un Saeimas kārtības ruļļa noteiktajā kārtībā priekšlikumi nav iesniegti par šo likumprojektu. Juridiskā komisija to ir atbalstījusi skatīšanai otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīs. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
17. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. 17. oktobrs. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Esam izskatījuši likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, lai pilnveidot lauksaimniecības zemes darījumu tiesisko regulējumu, lai veicinātu lauksaimniecības zemes efektīvu, racionālu un ilgspējīgu izmantošanu, tostarp papildinot lauksaimniecības zemes pirkumu tiesību objektu loku. Šis tiesību aktu projekts izstrādāts ir, ja nepieciešamība ir sagatavota ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas 2020. Gada 11. Jūnijas spriedumu. Lietā, kurā atzīts, ka Latvijas lauksaimniecības zemes tirgus tiesiskais regulējums attiecībā uz ārvalstu juridisko personu kapitāla daļu īpašniekiem uzlikto pienākumu zināt valsts valodu un noteikt prasību reģistrēties Latvijā, kā Latvijas iedzīvotājiem ir pretrunā ar Eiropas parlamentu un padomes 2006. Gada 12. Decembra direktīvu. To ievērojot, no likuma tiek izslēgta prasība par Savienības pilsoņu reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa otrajai pakāpei. Citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem, Eiropas ekonomikas zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsoņiem, kā arī juridisko personu kapitāla daļu īpašniekiem vai īpašniekiem, kur kopā pārstāv vairāk par pusi no balstiesīgā kapitāla sabiedrībā un visām personām, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir minēto valstu pilsoņu. Kā arī precizētas ir normas par zemes īpašnieku un tās patiesā labuma guvējiem, kā arī līkuma pants ir papildināts ar normu, ka atsavināšanas darījums nav atceļams situācijā, kad Latvijas zemes fonda pārvaldītājs izmanto savus pirkumu tiesības, kas līdz šim bija iespējams. Tad ir precizētas normas arī par lauksaimniecības zemes nomu, par to, ka līgumos ir jāiekļauj, kad puse savstarpēji vienojoties par to, ka lauksaimniecības zemes nomas līgums tiks reģistrēts tā, kā to noteic līgums un izvēloties reģistrēt šādu līgumu pašvaldībā vai zemes grāmatā, lai tiem piekristu pirkuma tiesības. Tas ir par šo likumu pēc būtības un kā mēs viņu izskatījām komisijā. Komisija lēma virzīt to tālāk. Bet, jā.
Labi, paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Cienījamā priekšādētāja, kolēģi, jāsaka tā, ka šī bezprincipu koalīcija nebeidz pārsteigt un, diemžēl, tiesa tikai šobrīd negatīvā nozīmē. Ja? Un iepriekšējā sēdē, pagājušajā nedēļā mēs diskutējām un varējām redzēt, ka gan ZZS, gan progresīvie ir nodavuši savus pirmsvēlēšanas solījumus, ja? Gan vairs viņas neinteresē ne vietējie zemnieki, ne arī tas, ka mūsu liela daļa sabiedrības pēc 1. janvāra nevarēs ne nopirkt augļus, ne dārzeņus veikalu plauktos, jo tie būs palikuši stipri dārgāki, jo paaugstināsies PVN likme no 5% līdz 21%. Tad jāsaka, ka šonadēļ ir otrā sērija, ja, un redzam, ka ZZS, politiskais spēks, kurš vienmēr sevi ir pozicionējis kā saimnieks savā zemē, darīsim paši, saimniekosim paši, arī šo savu principu ir nodavuši un virza jaunu normu par to, ko paredz šis likumprojekts, atcelt prasību visiem ārvalstniekiem, kuri vēlas Latvijā nopirkt lauksaimniecības zemes, prasību, ka viņiem ir jāmāk latviešu valodu vismaz B1 līmenī un jābūt deklarētiem Latvijā. Tātad ZZS virza šo iniciatīvu izņemt un es teiktu, ka par progresīviem jauno vienotību šeit man nav, var būt jautājumi, ja, bet tieši ZZS koalīcijas deputātiem, frakcijas deputātiem aicina par šo aizdomāties. Nacionāla apvienība iepriekšējās valdībās šo normu ir saglabājusi, noturējusi un arī aicinu nemazināt dažādas prasības arī šobrīd. Pārsteidza komisijas sēdē zemkopības ministrijas ierēģi nevarība. Viņi nebija gatavi piedāvāt kaut kāds risinājums, bet vairāk man izskatījās, ka viņi nespēja un negrib rast dažādas risinājumus, kā šo situāciju varētu savādāk risināt. Un te jāsaka, ka piemēri mums ir, te pat Eiropā Andora tikko nāca ar paziņojumu par to, ka viņi uz 3 mēnešiem iesaldē šādu iespēju ārzemniekiem pirkt zemes, un politiķi pieņēma šādu lēmumu, pamatojot to ar to, ka nu, ir pietiekami liela interese no ārvalstniekiem, ir radies tāds kā burbulis, stipri augušas nepastāvā īpašuma cenas, un nu, es teiktu, ka tas ir bijis drosmīgs lēmums, un šajā situācijā es aicinu koalīcijas deputātus, un kā jau teicu, visvairāk ZZS kolēģis atcelt šo normu, nebalsot pirmajā lasījumā, un iet pat vēl tālāk, ja, un neatkārtot tās lietas, kādas šobrīd ir notikušas ar mūsu mežiem. 20 līdz 30% no mūsu privātajiem mežiem šobrīd pieder ārzemniekiem. Ja, tā kā neatceļam šādu prasību, bet nu, ejam vēl tālāk ar priekšlikumu attiecināt šādu pašu prasību par valodas zināšanām un deklarēšanos Latvijā arī uz mūsu mežu zemēm. Aicinu kolēģi neatbalstīt pirmajā lasījumā šos likumu grozījumus un aicinu būt mums pašiem saimniekiem savā zemē, saimniekot savā zemē un neļaut varbūt un nedot kaut kādas priekšrocības iebraucējiem to darīt. Tā kā kolēģi, kā jau teica, neatbalstam un ejam ar šādu pašu normu no atbildīgās ministrijas un attiecinam to arī uz mūsu mežiem. Paldies!
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies, Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, paturpinot šo stāstu, tagad nevairs kā ziņotājs, bet debatēs, es gribētu teikt, ka mēs jau nododot komisijā, mēs arī uzstājot šeit, un es teicu, ka šis likums nav sagatavots labi, un ka viņu vajadzētu noraidīt. Un toreiz mēs arī balsojām, un apvienotais saraksts, un mēs neatbalstījām viņu nodošanu tālāk komisijai, neraugoties uz to, ka šis te virzītājs bija zemkopības ministrija, un tajā laikā atbildīgie bija apvienotais saraksts, bet viņi norēģēja, nobalsoja pret, un lai viņi nevirzītu tālāk. Un tas, kas bija tiešām nožēlojami, nožēlojami bija Tautsaimniecības komisijā, ka mēs skatījāmies šo likumu, kad mēs teicām, ka šī norma ok ir, bet mēs viņu vienkārši nedrīkstam izsvītrot, ja, jo mums ir svarīgi, ka tas, kurš apstrādā šo te zemi, kurš saimnieko, ka viņš ir šeit Latvijā uz vietas, ka tas nav kāds attālināts persona un ka mēs redzam, ka tur džungļa aug virsū jāuzstāv, un pēc tam pašvaldība nevar atrast, kas tad īsti ir īpašnieks un kas ir apsaimniekotājs. Un zemkopības ministrija pateica, ka viņa noplātīja rokas, ka viņa neko nevarot tur darīt. Es teicu, ka šis likums ir jāpaņem atpakaļ un jāpārstrādā, bet šī brīža politiskā vadība, kas ir zemkopības ministrijā, nespēja uzņemties atbildību par šo likuma projektu. Un tas bija pie mums komisijā. Tāpēc es aicinu viņu noraidīt šobrīd, lai zemkopības ministrija, varbūt arī ZZS frakcija var sapurināt savu zemkopības ministru vadību, kad šādi nevar darīt, kad šīs normas ir jāsakārto, un tur ir vesels departaments, kas atbild par šīm te zemēm. Tur ir profesionāli loks, kuri var izstrādāt šos te grozījumus atbilstoši, jo šis tiesas nolēmums saka, mēs diskriminējam ārzemniekus, tādēļ, ka mēs tikai viņiem paredzam šīs prasības. Ja mēs prasības paredzam visiem, tad tā vairs nav diskriminācija, jo šobrīd mēs šo te valodas zināšanas Latvijas Republikas iedzīvotājiem neprasam. Tāds ir viens no variantiem. Vēl ir variants, kad mēs neprasam šajā te B līmenī, prasam varbūt A līmenī. Mums ir kur atkāpties. Bet tas, kad ko mēs redzējām komisijā, kad vienkārši pasaka, ka mēs ne, tad jūs varbūt deputāti kaut ko darat, nu tā tas nenotiek, tā to nedrīkst darīt. Tāpēc es aicinu neatbalstīt viņu kopumā, bet lūgt pārstrādāt. Protams, šeit ir arī ļoti labas normas iekļautas iekšā, kas ir nepieciešams priekš zemes tirgus kārtošanas, bet šī te galvenā, un kas ir arī nu, tā kā likumprojekta mērķi galvā ierakstīts, jādēļ, kā tad ir vērts vaļā un viss tas taisīts, tad es teiktu, ka tas nav pareizi, un kad šajā te laikā, kas ir iedots, es arī komisijā lūdzu dot pēc iespējas garāku laiku, lai mēs varam sasaukt varbūt kādas grupas, bet vai mēs deputāti tiešām būsim šajos teiksim, likuma kalamburos tik profesionāli, lai konkurētu ar zemkopības ministrijas tā kā zemeslietu departamentu, ja, kuram tas būtu jādara. Bet katrā ziņā, ja arī jūs atbalstīsiet tālāk virzību šim likuma projektam kā koalīcija ja, un piesadzot šīs te neizdarības, tad mēs vienalga rīkosim šādu te kādu darba grupu, lai mēs vismaz ar grozījumiem uz otro lasījumu spētu vērst par labu kādas lietas, bet šeit būtu jāķerās daudz globālāk klāt. Paldies jums.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Harijs Rupelnis.
Labdien, kolēģi. Paldies Grasberga kungam, kurš jau mazliet iezīmēja Vitenberga kunga paustās aplamības. Tātad atgādināšu. Likuma projektu iesniedz iepriekšējās valdības zemkopības ministrs Šmita kungs. Mums absolūti nav nekādas vēlmes piesekt apvienotā saraksta neizdarības, par to nav šaubu. Tajā pašā laikā es nezinu, ar ko Vitenberga kungs nodarbojās pagājušās valdības laikā, bet es apmēram nojaušu, kāds viņam bija amats. Un šo te likuma projektu grozījums virzīja ministru kabinets. Tas tā tad ir visi ministri, vai ne? Tas par to, lai mums visam skaidrs, kas šeit notiek. Par saturu, kolēģi, neaizmirstam, ka likumdevējs šajā valstī ir Saima. Un Saimas komisijas ir tieši tā vieta, kur diskutēt, runāt un lemt par to, kas tad ir labākais risinājums katrā konkrētā likumā. Ir strīdīgi jautājumi, ir labi jautājumi šeit iekļauti, to visu aicinu komisijā diskutēt un nonākt pie labākā risinājuma. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Edgars Putra.
Jā, cienījamie kolēģi. Esmu autors tai normai, kuru mēs šajā likuma projektā atceļam, respektīvi par valodu. Tie bija apmēram 3 gadi, kad šī prasība bija spēkā. Viņa īstenībā bija ļoti motivējoša ārvalstu lauksaimniekiem, jo viena liela daļa apgūva šo valodu, nokārtoja valsts valodas eksāmenis, viens otrs pat kļuva par Latvijas pilsoni. Un šī norma strādāja līdz brīdim, kad viens vācu lauksaimnieks no Madonas šo normu apstrīdēja Eiropas tiesā. Tiesa iztiesāja, pateica, ka šī norma neatbilstoša. Tāpēc arī šī redakcija tika virzīta uz Saimu, un tā ir viena norma, bet likuma projektā ir arī daudz labas normas. Piemēram, norma par to, ka, ja šis darījums ir iesniegts Altuma zemes fondā, šo pieprasību nevar atsaukt. Jo līdz šim bija tā, kad iesniedza un saprata, ka Altums izmantos šīs pirmlikuma tiesības un šo pirkumu darījumu atcēla. Pašvaldību gadījumā jau senmatājas, protams, kad pašvaldībām bija iespējas izmantot pirmlikuma tiesības, tad šī norma tāda bija. Un bieži vien tie ir darījumi, kas ir vērsti uz pirkšanu pārdošanu, nevis uz zemes izmantošanu kā lauksainicības aktīvu kā tādu. Bet šī gadījumā es nezinu patreiz, droši vien, kad es ar kādā brīdī nākšu un gatavošu jau pieprasījums arī par tagadējo ministru, jo es redzu, ka daugkopības sektorā nekas netiek darīts, lai atbalstītu grūtībās nonākušos ziemeļkurzemes un ziemeļvidzemes lauksaimniekus. Tā kā es domāju, ka man liekas, ka ir nepareiza, ļoti nepareiza praksa Lokpeņa kungs kaut ko novirzīt uz iepriekšējiem ministriem. Dariet, strādājiet, tad arī atbalstīsim. Bet šo likuma projektu es iespējams frakcijā mēs runājam kolēģi, ka mēs neatbalstīsim, bet man gan liekas, ka šī norma jau kurā gadījumā jau viņa jau 2 gadus kā ir likumā, bet viņa nestrādā, jo viņa netiek prasīta no šīs te lauksniecības zemes komisijas. Un iespējams, ka tur ir jāskatās ar diezgan garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu un labiem priekšlikumiem, jo es nākšu arī uz otro lasību ar labiem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. par 55, pret 23 atturas 9. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. oktobris šī gada.
Citu priekšlikumu nav, tātad 26. oktobris. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījumu pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godājamie kolēģi. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi pacientu tiesību likumā ar reģistrācijas numuru 346 un konceptuāli to atbalstīja virzīšanai, izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Šis ir Veselības ministrijas sagatavotais likumprojekts, kura mērķis ir precizēt spēkā esošās likuma normas un papildināt ar jaunām tiesībām un pienākumiem, lai uzlabotu pacientu, tai skaitā nepilngadīgo pacientu tiesību ievērošanu un uzraudzību. Noteikt jaunus pienākumus gan ārstniecības iestāžu vadītājiem, gan ārstniecības personām, precizēt pacienta likumisko un pilnvaroto pārstāvju tiesības, kā arī paredzēt iespēju pacienta izvēlētās personas līdzdarbību pacienta ārstniecībā, kā arī citas pacienta tiesības uzlabojušas normas. Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacienta tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 1. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad šī gada 1. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījumu valsts meža dienesta likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījāmās saimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, godājumās kolēģis. Izskatām ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts meža dienesta likumā, otrajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājas Zemkopības ministrija, likumprojekta mērķis ir sakārtot normatīvo vidi valsts meža dienas tēja pakalpojumu attīstībai, tādējādi samazinot administratīvo slogu un attīstot tēja pakalpojumus. Komisijā saņemti 5 priekšlikumi, pirmais Zemkopības ministra Didža Šmita priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais Zemkopības ministra Didža Šmita priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Zemkopības ministra Dīža Šmita priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu otrajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts meža dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 26. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Tātad 26. oktobris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, augsti godāti kolēģi. Likuma projektam grozījumi dzīvojamāju pārvaldīšanas likuma otrajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
17. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, 17. oktobris. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rēris.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta komisija ir sagatavojusi izskatīšanai likumprojektu pirmam lasījumam grozījuma patērētāja tiesība aizsardzība likumā. Kolēģi, Eiropas centrālā banka ar mērķi mazināt inflāciju ir strauji cēlusi Euribor likmi. Šis ir viens no straujākiem Euribor likmes kāpumiem pārskatāmā vēsturē, un tajā laikā, kad Latvija ir eirozonā, protams, ka viņš arī tāds ir. Ņemot vērā, ka mūsu kredītņēmējiem pārsvarā ir noslēgt līgumu ar mainīgo likmi, Euribor likmi, un 6% ir tikai pastāvīgā likme, šī kāpuma rezultātā mēs esam strauji izvirzījušies par, ja mēs mēnešus 3-4 atpakaļ bijām vieni no līderiem kredītu procentos mājasaimniecībām hipotekāros kredītos, tad patreiz mēs esam stabili līderi hipotekāro kredītu procentos. Ņemot vērā šos apstākļus, mēs esam sagatavojuši likumprojektu, lai paredzētu procentu samazinājumu mājasaimniecībām. Mēs esam vērtējuši daudzas un dažādas priekšlikumus, mēs esam izvērtējuši daudzas iespējas piedāvātās un esam pieturējušies pie risinājuma, kas paredz, kā ir rakstīts likuma projektā, samazināt konsolidēto procentu likmi par kopējo procentu apjomu. Likuma projektā ir norādīts 50%. Tālāk mēs likuma projektā paredzam, ka šis atbalsts ir terminēts, tātad likuma projekta darbības termiņš ir 2 gadi, bet likmes ir noteiktas uz 1 gadu, un mēs likuma projektā paredzam, ka atbildīgās institūcijas septembrī mums iesniedz izvērtējumu situāciju, kāda ir hipotekārā kreditēšanā. Ņemot vērā šos izvērtējumus, tad mēs arī pieņemsim turpmākos lēmumus par 2025. gadu, vai nu atceļot, vai samazinot, vai arī varbūt palielinot. Tālāk mēs šie hipotekāro kredīta līgumi attieksies tātad tiem kredītņēmējiem, kur ņēmuši kredītus iepriekšējos gados, un mēs vēl otram lasījumam gatavojam precīzu datumu, kad tiem hipotekāriem kredītņēmējiem, kas ir ņēmuši šajā gadā. Samazinājums būs, bet samazinājums nedrīkstēs būt mazāks par to summu, ko kredītņēmējs šogad ņemot kredītu, ir maksājis pirmajā maksājumā. Tas nozīmē, ka kredītņēmējs ir apzinājies šo lietu, kredītņēmējiem ir pietiekami finanšu līdzekļi atbilstoši mūsu valsts noteiktiem normatīviem aktiem, un kredītņēmējs var maksāt šos maksājumus. Tālāk mēs arī nosakam summu, atlikušo pamatsumu kredītiem, un šie ir 250 eiro. Esam pētījuši mūsu ekonomiskās un monetārās sadarbības valstis, un šī summa ir 250 līdz 300. Diskusijās mums bija 300, 250, 1000, 300 tūkstoši. Diskusijās mums bija daudz pārmetumu, ka ir ļoti zems slieksnis, un tas atbrīvo tikai šis sieds atbrīvo 0,6-0,8% no hipotēkas ņēmējiem. Kolēģi, man ir jautājums, vai mums tādēļ, ka bankas neizsniedz lielus kredītus, vajadzētu kaut kādā veidā iegrožot atbalstu mūsu valsts iedzīvotājiem? Iepretīm Spānijas iedzīvotājiem, iepretīm Portugāles iedzīvotājiem, iepretīm Grieķijas iedzīvotājiem, iepretīm Polijas iedzīvotājiem. Domāju, nē. Šis ir tieši šī sekas tam, ka bankas, sniedzot lielos kredītus, ņem nodrošinājumus daudzreiz lielākus par kredītu summu un plus arī vēl aptīlā radus paziņas un pārējus. Līdz ar to šī summa 250 tūkstoši eiro atlikušai summai ir izvērtēta. Tālāk šī gadījumā būs nepieciešams rakstīt arī iesniegumu bankai, kā likums nosaka, ar lūgumu, lai banka izpilda šo likumu un pie viena tiks dota piekrišana bankai nodrošināt iepazīšanos ar atalgojumu un ar kredītu reģistru, kas faktiski jau ir bankas rīcībā šā informācija, līdz ar to tas ir domāts vairāk tiem cilvēkiem, kuri daudzās diskusijās arī uzņēmēji, lielu uzņēmumu īpašnieki teica, ka man nevajag šādu atbalstu vai šādu kredītu procentu samazinājumu, es esmu gatavs maksāt, lūdzu, tad nav iesnieguma un nav rakstīšanas. Tālāk jautājums, kur mums ir jāizšķirās par vienīgais mājokli, vienīgā hipotēka, vēl viena hipotēka, šeit bija diskusija, un mēs uz otro lasījumu gatavosim priekšlikumus par to, ka tie, kas izmantos komercvajadzībām, tie nepakļaujās šiem procentu samazinājumiem, bet cilvēkam, ja ir divas hipotēkas, ir tādi gadījumi, piemēram, gan dzīvojamā māja, gan garāža pie mājas, nu tad, protams, ka tas ir viens dzīvojamais komplekss, un šeit ir jādod atbalsts abām hipotēkām. Protams, domāju, ka pasargāsim visas ģimenes ar bērniem, jo vairāk nekā 60% hipotekārie kredīti ir ar altumu atbalstu un ģimeņu kredīti. Un es domāju, ka šeit mēs viennozīmīgi to darīsim un pasargāsim. Norma, šai likumā ir arī norma par to, ka kredīta iestāde vai finanšu institūcija, kura izveidos savu atbalstu sistēmu, nozīmīgu atbalstu sistēmu, par to mēs vienosimies ar nozari un ar atbildīgām institūcijām, kas tad ir nozīmīgs atbalsts otram lasījumam, un tad viņiem netiek piemēroti šie nosacījumi, kas ir likumā. Mūsu kārtības rolas paredz, ka likumu izskata trijos lasījumos, mēs arī to darīsim. Kārtības rolas paredz, ka otrajam lasījumam var iesniegt arī konceptuāls priekšlikums, līdz ar to mēs vērtēsim katru punktu, to, kas jau ir likumā, un katru punktu, kuru piedāvās vēl izmaiņām likumā, un pieņemsim labāko risinājumu, lai atbalstītu katru ģimeni, lai atbalstītu katru godprātīgo maksājumu, un šajā krīzē, es uzskatu, ka ir hipotekārā krīze, ja jau mēneša laikā no 10% cilvēki, kur neatbilst šim 40% izdevumu slieksnim, ir pieaudzis līdz vienai piekdaļai. Speciāli nesaukšu procentu, jo banku pārstāv teica viena piekdaļa. Ja, tad mēs zinām, ko tas nozīmē. Līdz ar to tas temps, kādā pieauga, šī nelabvēlīgā situācija strauš, un mums ir jāpieņem attiecīgi lēmumi. Un ņemot vairāk, ka šis atbalsts ir nepieciešams steidzami un atbalsta mehānisms ir terminēts un tiek ieviests sarežģītos ekonomiskajos un ģeopolitiskajos apstākļos, atbalsta mehānismu iedarbības laika noteikšana starp kredīta devēja interesēm un sabiedrības labklājības interesēm komisijas uzskatā ir panākts nozīmīgs līdzsvars. Protams, mēs arī izvērtēsim alternatīvos priekšlikumus. Kolēģi, lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Kā pirmais debatēs pieteicies deputāts Andris Šuvājos.
Priekšsēdētājs, kundze, deputāti, kolēģi. Šis ir viens no 5-6 jautājumiem, ko valdība ir apņēmusies īstenot līdz šī gada beigām, un tas ir tieši tas, ko mēs arī izdarīsim. Es esmu arī pārliecināts, ka šeit arī būs, cerams, vienprātīgs Saeimas atbalsts. Manuprāt, šis ir, zināmā mērā, tāds vēsturisks brīdis, kur tomēr iezīmējās, zināms, tāds lūzuma punkts tajā, kā mēs līdz šim politiski esam domājuši par finanšu politikas jautājumiem. Vakardien, atklāt sakot, man mazliet pārsteidz šī negaidītā reakcija no banku pārstāvjiem raidījumā, kas notiek Latvijā, brīdī, kad Reira kungs atsaucās 2008-2009 gadu un norādīja, ka tobrīd bankas tika glābtas, izskanēja sašutumu pilni izsaucieni par to, ka tā nebūtu nav bijis. Kas man liek domāt, ka tik tiešām šī te domāšana, kas līdz šim mums ir bijusi, ir ļoti dzīvi iesakņojusies, ka jautājumā starp kredīt devēju un kredīt ņēmēju taisnība vienmēr ir kredīt devējum. Varu arī pieminēt, ka daļa no viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc progresīvie vispār veidojās sākotnēji kā biedrība un pēc tam partija bija visi šie lēmumi, kas tika pieņemti pēc finanšu krīzes kontekstā, brīdī, kad es tik tiešām uzskatu, ka bankas tika glābtas un, protams, valsts ar savu finansējumu glāba konkrēti tieši vienu banku, Paregs banku, bet jebkurā gadījumā viss konteksts pirms krīzes iestāšanās bija tāds, ka bankas, manuprāt, bezatbildīgi izsniedz kredītus un pēc tam attiecīgi valsts īstenotā politika bija tāda, ka kredītņēmēji netika aizsargāti, iedzīvotāji bija spiesti braukt projām un īpašumu un bija spiesti turpināt maksāt savus parādus, lai arī iespējams daudz prātīgāks risinājums būtu bijis pavisam cits. Tāpēc es domāju, ka šis balsojums, kā jūs iezīmēju, manuprāt, ir tik tiešām pat tā šādā ziņā es viņu uzskatu par vēsturisku balsojumu, un es ceru, ka tāds arī būs, jo mēs iezīmējam to, kad arī kredītņēmēji ir jāaizsargā. Nevar būt situācijas, kurās mēs runājam par atbildību tikai vienā pusē, tikai līdz šim par kredītņēmēju atbildību, par kredītdevēju atbildību runāts tiek pavisam maz. Es uzskatu, ka šie pēdējie 3-4 gadi, būtībā ir tīpaši kopš Covid pandēmijas sākuma un pēc tam kara un inflācijas, mēs esam nonākuši diezgan unikālā un, manuprāt, vēsturiski īsti grūti saprotamā ekonomiskā situācijā. Es redzu, ka bankas cenšas aizstāvēties ar dažādiem datiem un norādu uz to, ka tas procentuālais cilvēku skaits, kam ir šīs grūtības, ir relatīvi mazas, ir relatīvi mazas. Tomēr es tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka šajā brīdī mums ir ļoti grūti nosīt šādu veidu statistiku un pateikt, ka tikai tie cilvēki, kuriem ir pavisam grūti, ir tie, uz kuriem ir nepieciešams mērķēt šo atbalstu. Līdz ar to arī ejot tālāk otrajā lasījumā, es joprojām uzskatu, ka mūsu politiskais pienākums ir šajā brīdī sniegt pēc iespējas plašāku atbalstu. Es redzu, ka sabiedrība to sagaida, es uzskatu, ka tas arī ir mūsu tāds politisks pienākums. Es redzu, ka ja šāda veida atbalsta pasākumi netiks īstenoti, tad pastāv, manuprāt, ļoti nozīmīgs risks, ka sabiedrība tomēr vilsies politiskajā līmenī, un mēs vēlamies novērst šādu vilšanos, ka politiķi nespēja turēties pretī banku izvirzītajiem argumentiem. Es uzskatu, ka mēs varam, ka mēs to esam spējuši darīt jau līdz šim. Es pavisam noteikti piekrītu, ka likuma projektiem ir jābūt kvalitatīvam. Es redzu vismaz trīs virzienus, kur mums ir nepieciešams rast politiskus argumentus, lai novērstu tiesvedības riskus. Tas ir jautājums par šī likuma projekta termiņu. Viņš ir terminēts, tas būs terminēts likuma projekts. Tas ir jautājums par samērīgumu. Mums ir nepieciešams, protams, skaidri pamatot šos skaidrus un atbalsta apjomus. Esmu pārliecināts, ka mēs to arī izdarīsim. Un tas arī ir jautājums arī par mērķtiecīgumu. Un es saprotu, ka šī ir tā viena no grūtākajām politiskajām diskusijām. Un ierasti mēs vienmēr domājam, ka jo mērķētāk, jo labāk. Es uzskatu, ka ir arī pretargumenti šāda veida pieejai. Skaidrs, ka tiklīdz mēs centīsimies mērķēt, tā pirmkārt mēs runāsim par administrācijas problēmām, mēs otrkārt runāsim par to, ka šādās gadījumos vienmēr būs cilvēki, kas netiks atbalstīti, lai arī pēc idejas viņiem atbalsts pienāksies. Ja mēs novilksim līniju kaut kur, tad vienmēr būs cilvēki zem šīs līnijas, kuriem mēs idejiski vēlēsimies palīdzēt, bet uzrakstītie noteikumi būs tādi, kas attiecīgi mums to neļaus darīt. Es uzskatu, ka arī plašs atbalsts var būt tāds, kas ir solidārs. Ir tīpaši apstākļos, kur mēs aicināsim, kur tomēr cilvēkiem būs iespēja pieprasīt kredīt brīvdienas, ik viens, kurš uzskatīs, ka viņam šāds atbalsts nav nepieciešams, attiecīgi arī nepieteiksies, cerams nepieteiksies, un šādā veidā tā sabiedrības solidaritāte arī var izpausties. Tāpēc aicinu tikai vēlreiz jūs novērtēt šī likuma projekta jēgu un būtību. Es uzskatu, ka tas rada ļoti vērtīgu precedentu Latvijas politikā. Es arī uzskatu, ka bankas ir absolūti pašas vainojamas pie tā, ka budžeta komisijai bija nepieciešams uzņemties tik lielu politisko iniciatīvu. Šīs sarunas par atbalstu kredītņēmējiem sākās jau pagājušajā gadā. Tās kļuva aizvien apjomīgākas un izplatītākas šī gada sākumā. Latvijas banka un arī iepriekšējā koalīcija valdība runāja par šīm tēmām, bet banku darbības nesekoja. Tas ir tikai likumsakarība, ka šobrīd politiķi tomēr ņem šo jautājumu savās rokās un rada risinājumu, kam attiecīgi bankām būs jāpakļaujas. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu un strādāt pie tā pilnveidošanas otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Kristaps Krištopāns.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vispirms jau es gribētu uzteikt komisijas kolēģis, kad mēs tik tiešām diezgan raiti pie šī likuma projekta strādājām, un es varu piekrist Švaiva kungam, ka savā ziņā viņš ir vēsturisks. Bet tajā pašā laikā nu, nekas jau unikāls tajā nav. Ir vairākas valsts, kas dar tieši to pašu. Vēl es gribētu uzteikt Rēra kungu un Švaiva kungu par vakardienas dalību raidījumā, kas notiek Latvijā. Jūs cīnījāties pa mūsu pilsoņu interesēm un nedaudz skumji redzēt to, kad jūsu oponenti, kuri pārstāv ārvalstu kapitālu, un tas ir fakts, neredz to lietas būtību, kāpēc mēs esam līdz šim nonākuši. Un te es gribētu par to lietas būtību, kāpēc tā situācija tāda ir radusies. Situācija ir tāda, kad hipotekāro kredītu tirgus 98% no tā ir četrām bankām. Tas ir Luminors, Svets, Citadel un Seb. Ja mēs paskatāmies uz to kopējo bildi kopā, tad bez hipotekārā kredīta tirgus vēl jau ir pārējās atsevišķi kreditēšana, kas ir biznesa kredīta un tā tālāk. Mēs šeit par to visu nerunātu, ja šīs bankas kreditētu. Mums ir kreditēšana uz pusi zemāk nekā Igaunijā un Lietuvā. Mūsu naudas dārdzība bankās ir visaugstākā Eiropas Savienībā. Kā hipotekārajiem kredītiem, tā arī biznesa kredītiem. Un to es aicinu kolēģis jūs atbalstīt šito te likuma projektu tālāk, bet sajūta man doma gājienas, kuras ļoti atvainojas. Aicinu atbalstīt jūs.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesters.
Godājumās saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tie, kas vakar skatījās Dombūra raidījumu, kas notiek Latvijā, gribu teikt, ka biju pārsteigts, ar kādu aroganci uzvedās banku pārstāvi. Es saprotu, ka tie cilvēki, kas vakar piedalījās pārraidē, viņi jau nav lēmumu pieņēmēji. Tur nebija neviena akcionāra, kurš ir spējīgs pieņemt lēmumu. Viņiem ir dots uzdevums priekšā uzrakstīt špikerītes, un viņiem vajag stāstīt oficiālo bankas pozīciju. Kā jūs atceraties, pirms kādu laika Jānis Domburs arī teica Latvijas televīzijā, ka banku pārstāvi vispār bija atteikušies nākt uz televīziju, un tikai pēc tam, kad viņus sakaunināja, tad viņi atsūtīja savus pārstāvis. Kāda ir tā reālā situācija Latvijā patreiz, un kāpēc mēs šodien runājam par šo tēmu? Mēs šodien nerunājam par kredītiem, kurus ir saņēmuši uzņēmumi. Mēs nerunājam par lielajiem kredītiem, kuri ir piešķirti privātpersonām, ekskluzīvu īpašumu iegādēju vai kā savādāk. Mēs runājam par kreditēšanu hipotekāro līdz 250 tūkstošiem. Tie, kas ir nodarbojušies ar biznesu, viņi zina, ka ņemot lielu kredītu, bankas prasa ne tikai ķīlu, bet ļoti bieži personisko garantiju. Un ja jums ir kolosāls biznesa projekts, kurā visi cipari ļoti ir labi un visi izskatās teicami, banka saka jā, Viss ir labi, viss ir skaisti, bet lūdzu, jums jāparaksta arī personiskā garantija. Nu, ja nu gadījumā kaut kas notiek. Un lielākā daļa privātu uzņēmumu, uzņēmēji, uzņēmumu īpašnieki ir devuši šādas garantijas. Es esmu pats gājis caur to, tad, kad ņemot daudz 10 miljonu apmērā kredītus, ir jādod personiskās garantijas papildus visiem nodrošinājumiem daudz miljonu apmērā, kur skaidri pasaka, dzēšoties kredītam, jūsu personiskā garantija samazināsies tur proporcionāli un tā tālāk. Tas ir normāli, ja es kā uzņēmējs gribu ņemt kredītu kaut kam lielam, nu tā ir mana izvēle. Bet patreiz mēs runājam par kaut ko citu. Mēs runājam par mājokļiem. Mājoklis daudziem cilvēkiem tā ir iespējams svarīgākā lieta, ko viņš iegādājas savā dzīvē. Mājoklis ir tas, kas dot iespēju cilvēkam saistīt sevi ar Latviju uz ilgu laiku. Mājoklis ir tas, kas cilvēkam palīdz pieņemt lēmumu neaizbraukt no Latvijas. Un mājoklis var būt tas, dēļ kā viņš tiešām ir spiests atstāt Latviju. Un mēs zinām, ka iepriekšējās krīzes laikā daudzi cilvēki bija spiesti pamest Latviju, jo arī viņi ņemot šos mājokļa kredītus bija devuši personiskās garantijas, viņi nespēja norēķināties un daudz aizmuka projām. Un mēs zinām, ka joprojām tādi cilvēki ir simtos tūkstošos mērām, kuri nav nokārtojuši savas kredītu saistības. Tagad, kad ir pienācis signāls, kad atkal tūkstošiem cilvēku var aizbraukt projām, politiķiem ir jārīkojās. Un tā vakardienas ciniskā pozīcija, ka mēs izvērtēsim, tātad banku pārstāvju pozīcija, ka mēs bankas izvērtēs visu kredītņēmēju tur īpašo situāciju, tad iedomājieties, ja mēs runājam par daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ģimeņu, kuriem ir šodien problēmas, te neiet runa par 5-7%, kuriem kaut kādu iemeslu pēc ir radušās problēmas, jo redziet, kāds ir pazaudējis darbu. Runa ir par to, ka nevar samaksāt, jo viņu ģimenes budžetā nebija ieplānoti tie augstie procenti. Kā vakar teica, tad, kad Euribor līkme bija negatīva, bankas tāpat ar mīnusu nevienam nebija aprēķinājuši šo Euriboru. Viņi sāka no nulas. Bankas nekad nav strādājušas, lai radītu sev zaudējumus. Jā, bankas vienmēr ir pelnījušas. Un tagad, kad mēs skatāmies, kas notiek Latvijā kopumā, tas, ko arī Reira kungs vakar arī minēja, un tas, kas ir oficiālā statistikā šodien ir pieejams, jā, Latvija salīdzinājumā ar Igauniju, Lietuvu, negribu salīdzināt pat ar citām Eiropas valstīm, šodien kreditēšana ir uz pusi mazāka. Un ja baņķieris saka, ka mums ir pamaz tie projekti, varbūt pamaz uzņēmēji, pagaidiet. Mums ir 4 bankas, kas kontrolē visu tirgu. Un tagad šīs bankas, kurām ir atdots šīs tirgus, tagad teiks, ka Latvijā ir stulba tauta, stulbi uzņēmēji, bet patiesība jau ir cita. A, priekš kā viņiem kreditēt? Priekš kā viņiem kreditēt parasto biznesu, uzņemties risku, ja viņi šogad nopelnīs miljardu, dārgie kolēģi? Miljardu šīs 4 bankas nopelnīs tikai no tā, ka Euribor likme ir pacelta. Tas nav viņu kaut kāds īpašais risks, ko viņi ir uzņēmušies kreditējot Latvijas biznesu. Tas nav kaut kāds īpašais darbs, kur viņi veicinājuši ekonomisko izaugsmu. Viņi veicina stagnāciju, apliek Latvijas iedzīvotājs ar milzīgiem nodokļiem, jeb šiem procentu maksājumiem. Un viņi vēl atļaujās teikt, ka, redziet, politiķi mēģina iejaukties. Viņiem būtu jātur mute ciet. Ja mēs atcerēsimies tas, kas notika 2008. Gadā, tad, kad Zviedrijas premjers katru dienu vismaz 10 reizes zvanīja Latvijas premjeram un prasīja, ko te jūs esat nolēmuši, vai jūs tad glābsiet bankas? Jūs domājat, viņš 10 reizes dienā zvanīja, lai jautātu, vai Latvija glābs Pareks banku? Nē. Viņu interesē, vai Latvija glāb Zviedru bankas, kuru kapitalizācija fondu biržā bija nokritusies par 85%. Viņi bija bankrotā, viņiem bija simtiem miljardi izslaucīti ārā vienkārši šīs amerikāņu Lehman Brothers krīzes laikā. Un Zviedrijas premjers prasīja, nu kad tad jūs pieņemsiet lēmumu? Es teikšu tā, tā bija kļūda, ka mēs neuzlikām visu atbildību Zviedriem par to, ka viņi bija pārkreditējuši tirgu. Ne jau tur Pareks bija tas lielākais kreditētais, tās bija Zviedru bankas. Problēma ir tāda, ka pēc Pareksa nebija liela akcionāra, kas spēja nodrošināt papildus kapitālu, tad, kad pasaules tirgu nebija vairs pieejams brīvs kapitāls. A Zviedri zvanīja un izdarīja spiedienu politisko. Zviedri tie, kas izsauc šodien mūsu vēstnieku un norāda viņiem, jūs tikai pamēģiniet ķerties mūsu bankām. Viņi uzvadās kā okupanti Latvijā šodien finanšu tirgoja. Un mēs esam lūdzēji, un mēs tagad vēl nevaram lemt par to, kādā veidā šo biznesu regulēt. Šis miljards, ko viņi plāno šogad iegūt, nav viņu nopelnīts miljards. Tas ir balstoties uz inflācijas pasaules tirgos un tā tālāk. Viņi vienkārši tagad uzliks šo izmaksu mūsu pašu iedzīvotājiem. Un tas, ko arī vakarā pārraidē teica, tā, viņi jau nav aizņemušies naudu no ārējiem tirgiem, kur viņi teiktu, mums tā nauda maksā dārgi, un līdz ar to mums vienkārši jākompensē. Tā ir visa mūsu noguldītāja nauda, kas stāv šodien bankās. Tie ir vairāk kā 10 miljārdi Latvijas iedzīvotāju nauda, kura ir iedota ārvalstu bankām. Viņi šo naudu sadala tālāk mūsu iedzīvotājiem un iekasē miljardu peļņu. Jūs ieklausaties. Viņi visu savu naudu jau sen ir izņēmuši ārā un ir aizsūtījuši Zviedru pensionāriem, Skandināvu pensiju fondiem un tā tālāk. Šis nav normāls biznes, par ko mēs runājam. Šī ir tiešām, kas saka, Latvijas ekonomikas un iedzīvotāju izlaupīšana, ar ko nodarbojas šīs bankas. Un es vēlreiz saku, ja kazākam bija sen jau jākrīt no amata, viņš nav aizsargājis Latvijas iedzīvotāju kredītņēmēju interesi. Tā ir Latvijas centrālā banka, pakalpiņa. Kazāks 13 gadus ir strādājis Svetbankā, viņš nevar iet pret saviem darba ņēmējiem. Šodien mums ir jāatbalsta šis lēmums, uz otro lasījumu jāskatās, ko mēs varam darīt vēl, bet ar to mēs nevaram apstāties. Šodien lielākā problēma ir tā, ka divām bankām, Svedam un Sebam, pieder vairāk nekā puse no Latvijas tirgus, dārgie draugi. Mēs te ik pa brīdim sakam Altums, Altums, Altums. Nu nevar Altums šajā gadījumā izglābt Latviju, ja Latvijas iedzīvotāji ir atdevuši naudu divām bankām un plus vēl Citadele un Luminors, kuriem ir principā 85% no visa tirgus. Bet kā šodien jūs dzirdējāt no šīs tribīnas, ka hipotekāro kredītu jomā viņiem gandrīz 100% viņu rokās šodien ir. Jūs saprotiet, pa ko mēs runājam? Šis nav tāds jautājums, tur baidīties, ko tur saka Skandināvu banku menedžere. Šeit vajadzētu izsaukt valdības vadītājiem īpašniekus, Valenbergus, ja tie, kas stāvais visa šī, un ar viņiem jārunā, kad beidzot viņi sāks finansēt Latvijas ekonomikas izaugsmi. Viņiem ir nepatīk Latvijas projekta. Lūdzu, nodrošiniet citus projektus, finansējiet, jo mēs nevaram šodien būt konkurētspējīgi ar Igauniju un Lietuvu, ja viņiem tirgu ir daudz vairāk naudas, kas strādā. Jūs saprotiet, matemātika, ja mēs izmirstam, pensionāri kļūst vairāk, nu nevar tie, kas strādāt, atrisināt pilnībā visu. Tas nav iespējams. Mums ir jāsāk runāt no spēka pozīcijām. Mēs iedevām iespēju viņiem strādāt, mēs ielaidām tirgu, mēs ticējām, ka viņi godprātīgi strādās, mēs izglābām viņu bankas 2008. Gadā, jo savādāk viņiem nāktos kapitalizēt viņas citā veidā, jo neglābjot Pareksa banku, lielākie zaudētāji būtu Zviedri, viņiem būtu jāsaka paldies, bet ziniet, kas notika? Tajā dienā, kad valdība pieņēma lēmumu par Pareks banku, Zviedrijas premjers vairs nezvanīja. Viņš teica paldies. Latvieši ir izglābuši mūsu bankas, mums nebūs jāglāb mūsu bankas ar mūsu nodokļu maksātāju naudu. Un finālā tā bija liela muļķība, bet diemžēl tajā brīdī zināšanas bija tādas, kādas bija mūsu politiķiem. Mēs nevarējām iedomāties, ka Zviedri izmantos latviešu godīgumu un vēlme vienkārši solidarizēties ar pārējo pasauli pieņēma lēmumu izglābt Skandināvu bankas. Tā bija kļūda. Viņiem bija jāsamaksā tie miljardi, to, ko viņi radīja ekonomikai. Un šodien, tad, kad viņi grib izņemt miljardu peļņu no nenopelnītās naudas, nu nav viņi nopelnījuši. Labi, 100-200 miljonu pieņemsim viņiem pienāktos normālos apstākļos. Tagad runa ir par miljardu. Es teikšu tā, atbalstam šodien šo konkrēto lēmumu, virzamies tālāk otrajā lasījumā, skatāmies, ko mēs varam vēl papildināt, bet patiesībā mums jānonāk līdz situācijai, kur ir jāpieņem antimonopola likums finanšu jomā. Nedrīkst vienas ārvalsts rokās piederēt vairāk par 20% no finanšu tirgus. Nu, ja mums Latvijā, pieņemsim, ir sanāk tā, ka ir četras ārvalstu bankas, divas no kurām kontrolē vairāk kā 50% no tirgus. Skaidrs, viņi ir tie lielākie dalībnieki šajā procesā. Viņi Zviedrijā satiekās, vienojas par visu un tāda politika tiek realizēta, jo viņi ir lielākie starp šiem četriem. Lai Zviedrijai, nu labi, viena no bankām paliek ar 20% no tirgus, lai viena no šīm bankām sebu vai svedu pārdot kādai citai ārvalstu bankai, lai sākās konkurence, un to mēs varam nodrošināt. Un lai nestāsta man tagad, ka mēs pretēji kaut kādām Eiropas regulām rīkosimies. Šis ir nacionālās drošības jautājums. Ja mēs neskatīsimies uz to, kā uz nacionālo drošību, tad nekas nemainīsies. Tad būs tā, kā tas ir bijis iepriekš. Divi miljardi gadā valdība aizņemās katru gadu, cilvēki turpina izmirt un braukt projām, un mēs no tās bedres netiekam ārā. Mēs vienkārši slīksim aizvien dziļāk tajā purvā. Tā kā es aicinu šodien virzīties uz priekšu, bet neapstāties pie šiem konkrētiem priekšlikumiem un sakārtot patiesi šo tirgu, jo mēs šodien dzīvojam tiešām ārvalstu banku okupācijas režīmā, kur vietējie cilvēki un politiķi ir kļuvuši, diemžēr, par ķīlniekiem. Paldies!
Paldies, kolēģis! Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunds Jurēvica, Edgara Tavara, Raivja Dzintera, Harija Rokpeļņa, Kristapa Krištapāna, Andrašu Vājeva, Aleksēja Rosļikovi lūgumu turpināt Saimes šā gada 12. oktobra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Ir iebildumi? Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lūgumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 5, atturas 1. Iesniegums atbalstīts. Paldies. Turpinam strādāt bez pārtraukuma. Kolēģi, nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta komisijā izstrādājām šo te piedāvājumu, hipotekāro kredītu un Eiribor likuma straujo pieaugumu risināšanai. Un faktiski šī brīža piedāvājums, kur mēs diskutējam un kuras arī aicināšu atbalstīt, aptuveni 98% no tiem, kuriem ir kuri ir privāti personas, kuriem ir hipotekārie jeb mājokļu kredīti, un tie 2% būtībā ir tie, tas ir pats turīgākais slānis, kuriem ir šie hipotekāro kredītu atlikums virs 250 tūkstošiem, tas ir atlikums, kas vēl ir neizmaksāts. Komisijā mums bija vairāki modeļi, kurus mēs skatījāmies, un bija arī priekšlikumi vērtēt nevis pēc šī tie atlikuma, bet pēc ienākuma sadaļas, pēc nosakot, ka kredīta maksājums nevar pārsniegt vairāk kā 30% no maisaimniecības ienākumiem, un vienu brīdi jau šķita, ka koalīcija noslēgsies par labu tam. Manuprāt, tas būtu bijis ļoti aplams solis, jo atsaukties uz citu Eiropas valstu pieredzi šajā kontekstā nebūtu samērīgi, zinot, ka tas, kas paliek pāri pēc šiem 30% no ja samaksā 30% no maisaimniecības ienākumiem, teiksim, ģimenei ar bērniem, citās valstīs ir pilnīgi citi apstākļi nekā Latvijā, gan no dzīves dārdzības apstākļiem, gan no cik izmaksā pārtika vai izglītība pirmskolas vecumā. Tāpēc man ir gandarījums, ka budžeta komisijā tomēr mēs vienojāmies, uz ko arī es pats norādīju, ka šis risinājums par atlikumu būtu tomēr samērīgāks, ja mēs tieši domājam par ģimenēm ar bērniem, to starp vientuļiem, vecākiem ar bērniem. Tā kā man ir prieks, ka šis risinājums ir nonācis kā galvenais. Man ir uzskats, ka es arī gatavošu priekšlikums par šo te punktu, kas izslēdz tos, kuriem ir vairāk hipotekārie kredīti. Ja? Šobrīd tātad redakcija paredz atbalstīt tikai tos, kuriem ir viens hipotekārais kredīts. Es uzskatu, ka ir gana daudz gadījumi, kur ģimenei var būt vairāki, kur, nezinu, vai tas ir lauka īpašums, vai tas ir, nezinu, palīdzēt senioriem, vecākiem, teiksim, atjaunots īpašums, vai tikpat labi tas var būt viens un tas pats īpašums, kuram ir divi hipotekārie kredīti. Un tāpēc izslēgt šos te ļaudis par to, ka viņi bijuši, gribējuši atjaunot savu īpašumu, kas ir mūsu valsts interesēs, un sakārtot īpašumus un būt ekonomiski aktīvi, mēs viņus nedrīkstam sodīt par to. Mēs varam diskutēt, vai mēs piešķiram šo te atvieglojumu visiem šiem, ja viņam ir vairāk kredītas, tad vairākiem kredītiem vai tikai vienam, bet jebkurā gadījumā es tomēr aicinu un aicināšu, ka mēs viņus, šos te cilvēkus arī iekļaujam šajā te atbalsta saņēmē lokā. Jo būtībā, kāpēc mēs par arī nonācām pie šiem te grozījumiem, jo skatoties datus, kas ir tā auditorija, par kur mēs runājam, tad lielākā daļa hipotekāro kredītņēmēja ir jaunās ģimenes, jaunie speciālisti vecumā no 30 līdz 45 gadi, tātad tie ir ekonomiski aktīvi, tie ir reproduktīvā vecumā, un ja mēs viņus nepasargājam no šīs te nesamērīgā ekonomiskā spiediena, kas nāk no finanšu sektora, un pakļauju viņus riskam zaudēt vienīgo īpašumu, tad mēs draudam ar faktiski nonākt tādā situācijā, kādā mēs bijām iepriekšējā finanšu krīzes laikā, kad ir plaša emigrācijas vilnis, un tieši ar šo te spējīgāko sabiedrības daļu. Tāpēc, domāju, mēs kategoriski nedrīkstam līdz tam nonākt. Un finanšu nozarē bija iespēja pašiem nākt pretī un risināt to situāciju, bet tā kā nu, pienācīga pretīnākšana nebija, tad mums kā budžeta komisijā bija tur jāiejaucas. Es domāju, ka nedrīkstam ieslēgt šobrīd atpakaļ gaitu, mums ir jāskatās arī, lai visas partijas, lai visi politiķi, neviens tagad nepārdomātu, lai nesāktu sašaurināt šo te priekšlikumu, pie kur mēs šobrīd esam nonākuši, vai banku lobiju, vai pašu sāk pārdomāt, bet jebkurā gadījumā, es domāju, ir jāpieturās pie tā, kas ir šobrīd, plus jāiekļauj tie, kuriem ir vairāk hipotekārie kredīti. Jā, es domāju, ka šobrīd mēs tātad, ko mēs darām šeit? Mēs dzēšam Eiriboru ugunsgrēku, bet situācija jau pēc datiem viņam ir bijis slikta arī vēl pirms Eiriboru. Un, nu, par to, kas par to liecina? Par to liecina vismazākais hipotekāro kredītu izsniegtais portfels starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un par to liecina, ka šis te portfels ir visdārgākais, nu, kas droši vien savstarpēji saistīts, jo vienas un tās pašas ārvalstu bankas savās mītnes zemēs kreditē par pilnīgi citiem kreditēšanas nosacījumiem, nekā viņi to dara Latvijā. Tad rodas jautājums, kāpēc? Un vienlaikus strādā ar rekordu lielu peļņu. Es domāju, ka papildu šim, un es ceru, ka mēs šodien visi atbalstīsim šo te, lai palīdzētu visām ģimenēm un iedzīvotājiem, kam ir hipotekārie kredīti. Es domāju, mēs nedrīkstam šī te priekšlikuma ēnā palikt priekšlikumu, kas jau no māja mēneša no Nacionālās apvienības puses ir aktualizēts par banku virspeļņas nodokli. Es neuzskatu, ka tas viens otru izslēdz, un mums būtu jādomā par banku virspeļņas nodokli arī ilgāk par šo te vienu gadu, ko paredz savukārt šis grozījums. Tāpēc, kolēģis, aicinu, ka mēs turamies pie tā, ko mēs šobrīd esam nolēmuši un atbalstam nacionālās intereses, nevis ejam finanšu nozares lobiju pavadā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžups.
Godātie kolēģi, skaidrs, ka mēs šodien atbalstīsim visu šo priekšlikumu, jo kā var neatbalstīt? Kā mēs varam iet pret savu tautu, pret tiem, kas ir ņēmuši kredītus savam vienīgajam mājoklim? Un tomēr es gribētu pateikt, nē, šis nav vēsturisks lēmums. Mēs patiesībā jau kuro reizi ejam šajā kreisajā virzienā subsidēt visus pēc kārtas un regulēt cenas. Tā vietā, lai veidotu normālu ekonomisko politiku, vai mēs runājam par elektroenerģijas tirgu, vai par siltumu, vai par banku sistēmu, mēs salaižam visu dēlī, tik tālu, ka jau vairs nav kur likties, un tad glābjam ugunsgrēku. Uztaisam abnormālu peļņu elektrības sektorā, un tad sākam domāt, ko darīt, cilvēki taču nevar vairs samaksāt. Tas pats notiek bankām, mēs neredzam, ka nenotiek banku konkurence, ka mums ir augstākie kredīti procenti, pievienotie procenti Eiropā. Tad, kad visi sagājas dēlī, nu tad tagad ņemsim, grābsim, dalīsim, jauksimies, regulēsim cenas. Tas pats bija ar siltumu tieši pirms viena gada. Gadiem pašvaldības dzīvos gāzes sadats, gadiem Rīga, nezinu, Rēzekni, Daugavpils nesiltina savus daudzdzīvokļu ēkas, kā to izdarīšu Valmiera, Ādažu vai Liepāju. Salaižam dēlī un tad simtos miljonu nevis palīdzam mediķiem, zālēm, bet nodzēšam šos te lielos tarifus. Kāpēc mēs nevaram kā labēji politisks spēks vienotība darīt lietas pareizi, veidot tādu ekonomisko politiku, lai neiestāto šī situācija, lai bankās būtu konkurence, lai būtu vairāk banku, veidot šos noteikumus. Uzaicinām banku akcionārus un runājam ar viņiem, kā mēs varam panākt kreditēšanu. Tā vietā mēs salaižam dēlī un tikai dēlī vienkārši laupam. Es domāju, padomājam, vai mums šī centri kreisi, kreisi centriskā pieeja, vai mēs viņu varam pacelt laikā, kad puse pašvaldību nākamgad vairs nevarēs savilkt galus. Mēs šobrīd laupam un pārdalam, nevis radam. Arī energoresursu kompensācija mazaizsargātajām mājasaimniecībām. Jūs zināt, kas ir naudas avots? Kohēzijas fonda programma izaugsmei un nodarbinātībai. Mēs apēdam savu sēklas kartupeļus, tos, ko mēs varētu iestādīt rudenī, pavasarī, mēs šobrīd apēdam. Mēs izdalam naudu sīknaudās, lai tikai nodzēst cilvēku neapmierinātību. Vai mēs varam atļauties kreiso politiku? Tas ir jautājums jums jaunā vienotība. Vai finanšu ministrs un budžeta komisijas vadītājs Reiris bija viens prāts par šo pieeju? Es gribētu dzirdēt atbildi. Es aicinu atbalstīt, jo viss sadec, bet mēs nevaram pavilkt šādu izšķērdīgu politiku. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Kolēģi, dāmas un kungi, es gribēju mums visu drusku uzteikt vai apsveikt šodien. Es nezinu, vai šī ir simulācija, vai tas ir pa īstam, bet patiesībā, pat ja tā ir daļēja simulācija, manā atmiņā pirmo reizi ir kaut kāda mēģinājuma sacelties, bet ārvalsts banku lobby Latvijā. Tas ir jaunums, tas nekad nav bijis. Šo banku lobbyisti arī sabiedriskos mēdījos 20 gadus vairāk ir baudījuši nosaukumu ekonomikas eksperti, nekad nepieminot, no kuras bankas viņi nāk un kas viņiem maksā naudu. Mēs esam, visi, kas ir iebilduši lobijām, ir bijuši kaut kādi nepareizie, kā saka, vēstures nepareizajā pusē. Šodien dzīve mums ir piespiedusi, kā saka, savā ziņā sacelties. Es došu tādu piemēru par to, ko es tikko teicu. Tad, kad iestājās finanšu krīze, jeb dišķibeli, kā mēs mēģinājām saukt, vēl pavisam īsu brīdi bija Ivara Godmaņa valdība, un vēl bija šī valdība, kad atbrauca pirmā valūtas fonda, sabiedriskā valūtas fonda misija uz Latviju, kā saka, vērtēt situāciju un dot rekomendācijas. Man bija iespēja ar šo misijas pārstāvjumu satikties pēc pirmās dienas pavadītās Latvijā, kur viņi starp cits starpā par labāko risinājumu tajā brīdī uzskatīja mūsu valūtas lata, tajā laikā vēl devalvāciju. Proti tas samazināt, kā saka, radīt solidāru soli, nevis nogriezt pensijas vai valsts, kā saka, darbā strādājušiem algas. Bet reizē piebilda, mēs zinām, ka šis pilnīgi noteikti neies cauri, jo mums pirmās tikšanās laikā premjerministru viņam pie labās rokas sēdēja viņa, kā saka, labā roka, ārvalstu bankas lobists Andris Vilks, un ir diezgan skaidrs, ka Latvijas valdība iesa citu ceļu. Toreiz viņai vēl nevar ienākt prātā, kad jau Dombrovskas valdībā, kas saka, Ivaru Godmaņu valdībā, šis padomnieks kļūst par finanšu ministru, šis lobists bankas kļūst par finanšu ministru un paliks tur ir Straujums valdībā un tā tālāk. Ja. Tā kā savā ziņā es apsveicu, ka mēs ceru nesimulējam, es skatos pirmkārt Jāna Rēru, es ceru, ka mēs šo jautājumu, es saprotu, ka varbūt šis konkrētais priešlikums vēl tiks moderēts un komisijā skatīts, un teiks piekrīt Ainam Šlesteram, mums jāstāst daudz plašāk, jāpievieno daudz citas lietas. Bet kamēr mēs neizrosīsimies no šī lobija, mēs neko Latvijas tautsainīcībā lielu neizdarīsim. Es teikšu vēl vairāk, mums būtu nopietni jāsāk debatēt par to, ka mums vajadzētu būt atkal savai nacionālajai bankai, kas pilda uzdevums, kas ir mūsu nacionālās interesēs, kā mēs visi šodien sakam, eksports ir mūsu ekonomiskā reliģija, ārvalstu kapitālam neinteresē mūsu eksporta veicināšanu. Viņi jau arī nav pret. Viņi interesē vienkārši peļņu. Ja peļņu var būt no katra maksājuma privāta personas, ko mēs skaitām no viena konta uz otru, tad kāpēc riskēt un ieguldīties eksportspējīgos uzņēmumos, kur vienmēr būs riski, īpaši šādā sarežģītā ģeopolitiskā situācijā, nestabilos tirgos. Riskēt, attīstīt savu ekonomiku varam tikai mēs paši. Neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Es nesen pirms mēneša laikam aptuveni vēl biju ministra amatā, biju vizīte pēnes čipšu ražotnē, lai čipši, ziniet, pasaules brends, runāju vairāk stundas ar īpašnieku, ko es pazīstu ļoti sen, 15 gadus esam braukuši kopā izstādēs. Viņiem šobrīd ir situācija, ka viņš varētu trīskāršot ražošanas apjomus, pieprasījums trīsreiz pārsniedz viņu saražoto. Bet kredīta dārdzība, plus, protams, vēl citas lietas, darba spēka nodokļa, darba spēka trūkums kā tāds, viņiem šo soli šobrīd neļauj spert. Tas risks un tā izdevuma ir pārāk liela. Ja viņš to spērs, tas nebūs Latvijā. Un tas, kā mēs sakārtosim finanšu sistēmu, kā mēs sakārtosim vispārējos jautājumus, tas būs tāds marķieris. Vai pēnis šipš, vai leis šipš, trīskāsošo ražotni, vai mēs visi kopā šeit simts un atkarīgi no koalīcijas vai opozīcijas, izdarīsim visu, lai šis marķieris nostrādātu. Tā ir ļoti laba atskaita un izvērtējums lielums gada divu laikā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumi deputāti, nedaudz varbūt pakavēsimies pie tā, kā tiek ablēdīti latviešu vientieši. Jo, kā zināms, vismaz man nav zināms, ka kādam latvietim Latvijai vispār piederēt bankam. Tātad kā uzvedās šīs ārzem bankas, kas ir sacēluši milzīgu troksni, ka viņiem pienāks pastardiena. Es paskatījos dažus protokolus, un pirmo sešu mēnešu peļņu šogad bija bankai Citadel 70 miljoni. Tātad gadā viņi nopelnīs. Nu, tas ir kaut kādu rēķinam 10 miljoni. Mēnesī varbūt, ka viņi gadā nopelnīs 100 miljoni vai 120 miljoni, un tāpēc ir ārkārtīgi interesanti paskatīties, kā tad šī banka Citadel tika pārdota. Daudz mēs runājam par Parex, bet šī bija fantastiska afēra, kura tika noklusēta. Daudzi materiāli joprojām ir noslepenoti, bet atcerēsimies, ka 2014. gada 29. jūlijā Straujumas vadītā valdība nobalsoja par to, ka Citadeles pārdošanā tiek atsijāts konkurents, tā saucamā SPI grupa, kura piedāvāja par 75% akciju 97,5 miljoni. Pirms tam bija notikuši draudzīgas tikšanās ar otru konkurentu, Ripple Advisors, amerikāņu investīciju grupu, ar dažādiem braucieniem uz ārzemēm, kur brauca gan tādi ministri kā Vējons, brauca, zināms, tāds Edgars Rinkevičs, laikam dzirdēts uzvārds, ja, kas kārtoja tās lietas. Pirms tam tur bija arī Valdis Dombrovskis, bet šajā valdības balsojumā es skatos tur Dace Melbārda, Raimonds Vējonis, Andris Vilks, Ina Druvieti, nu vēl virkne citu. Un es kāpēc pēkšu nobalso, ka tam, kas maksās 97 miljoni, nedrīkst šo banku pārdot, un valdība praktiski nolēma pārdot šo banku Ripple Wood Advisors, amerikāņu investoriem, kuri 2015. gadā piekrīt samaksāt šo summu. Bet kas ir interesanti? Valsts no šī darījuma neko neieguva, jo izrādījās, ka privatizācijas aģentūra ir jāpiemaksā Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai 2,3 miljoni, jo pirms tam Eiropas rekonstrukcijas banka piemaksājas Citadels un akcijas sabiedrības Reverta pamatkapitālā 93 miljonus. Tad bija jāsamaksā juridiskam konsultantam Linklaters 0,7 miljoni un franču finansu konsultantam bankai Société Générale 2,1 miljonus. Restīvi, visa varenā bankas pārdošana Citadeles beidzās ar to, ka valsts vēl dabūja samaksāt 2,8 miljonus pie šī darījuma. Kāda tad būtu reālā pārdošanas cena? Valsts kontrole ir secinājusi, skatos, ka varētu būt nozakti, nu tur smalkāk ir pateikts, nepiemaksāti 25 līdz 75 miljoniem. Nu, nav liela summa, vai ne? 75 miljoni pazūd. Uzvārdi ir zinām, kā es teicu, tā skaitā gan tāds Valdis Dombrovskis, gan Edgars Rinkevičs, bet nu neviens nepa ko neatbild un nekas tālāk nenotiek. Reāli, ja gadā banka nopelna kādus 100 miljonus, nu, protams, ne katru gadu varbūt būs tāda pēļņa, tad loģiski, ka tā pārdošanas cena, teiksim, nu, ņemam 10 gadu pēļņu, viņi varētu svārstīties ar 500 un kaut kādu miljardu, jā. Faktiski, tātad mēs varam reizināt ar 10, un valsts kontrole šie 25 līdz 75 miljoni, reāli būtu 250 līdz 75 miljoni, ko valsts nav saņēmusi. Nu, tās nelielas sīkums. Kas tad notiek tālāk, jā? Mēs tagad dzirdējam daudz finansu pārstāvju, tā ir skaitā arī no Latvijas bankas, uzstāšanos dažādos raidījumos, ka tā nedrīkst darīt, nu kā tad mēs samaksāsim, nesamaksāsim vairs, teiksim, šos paceltos hipotekāros procentus un tā tālāk, bet nekur netika pateikts iezemiešiem vietējiem, ka tādās valstīs kā ASV vai Vācijā ir fiksētās hipotekāro kredītu likmes. Un viņas nemaina. Un tas konkurence ir risks. Ja banka jums noslēdz vidēju līgumu par, teiksim, tur 2 vai 3%, tad nākotnē var būt gan zemāki, gan augstāki. Procentu likme ir svārstīga, bet bankas šo risku paša saprēķina un nosaka. Kā tādu, ja nevis tā, ka mums paziņo par Euribor. Kas ir visinteresantākais? Nu, te pieminēja Latvijas bankas prezidentu, es neko slikt par viņu negribu teikt, no viņš jau nav vainīgs, ka viņš ir Svetbanka ieliktenis Latvijas bankām. Un viņš paziņo loģiski, ka viņš brauks uz Frankfurti, kur notiks kārtējs balsojums, jo ziniet, ka Latvijas bankas prezidents tad ir viens no tiem, kas balsoja no visām Eirozonas valstīm. Un viņš teica, nu, es, protams, balsošu par pacelšanu Euribor kārtējo. Nu, ko tad muļķīši jūs gribiet? Nu, jums ir 5%, nu, kāpēc nevar būt tur 5,25 vai 5,5, jo redziet, Svetbanka taču nopelnīs. Un kas ir interesanti? Ka ne Svetbankā, neviena no šīs oglipolis, no šīm te četrām bankām lielajām, kas 80% aizdod, viņa jau neviena no šīm bankām neņem no Eiropas centrālās bankas naudu. Tāpēc, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur kredīti bankās noguldi, restīvi ne kredīti, bet depozīti ir pa 25% vairāk nekā šīs bankas aizdod. Viņas paņem no vientiešiem, kur viņas agrāk maksāja 0,5, tagad ir pacēluši tur pusotru, divi vai drusiņu vairāk, un aizdod jums pa 6,5%, un pamato to ar Euribor, kas, protams, ir bezkaunīgi meli, jā. Un es domāju, divas lietas nobeigumi. Protams, par šo mums ir jānobalso, bet es domāju, ka mūsu Finansu un nodokļu komiteja tomēr varētu izstrādāt likumu par to, ka hipotekārā kredīta likmes ir fiksētas. Un viņas varētu arī palikt šajā līmenī. Jā. Jo tā cūcības faktiski teikt, ka latviešiem vispār nav nekāda tiesība, kas ir pazemojuši. Un man liekas, ka šī ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur pamat iedzīvotiem vispār nekādas bankas nepieder. Paldies, aizsnodot.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
godājumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Es izmantošu iespēju mazliet plašāk paskatīties uz šo lietu, kaut arī, protams, konkrēto ierosinājumu es arī atbalstu, pie tā varbūt pašās beigās. Mēs pirms jau par to, kā mēs to slimību esam ielaiduši. Kopš mēs esam eirozonā, Frankfurtē atrodas centrālā banka, kura, kā jūs vakar dzirdējāt Domurkunga raidījumā, uzrauga bankas, taiskaitā četras lielās mūsu bankas, un SEB banka valdes priekšsēdētāji teica, ka mēs pa katru kredītu atskaitamies, kur Frankfurtē. Ko es ar to gribu pateikt? Un iemest akmeni valdošās koalīcijas ilgstošajā valdīšanā. Frankfurtē lemj par kreditēšanu, un lielākā daļa kritērija ir vienādi visām eirozonas bankām un valstīm, bet, piemēram, attieksme, valdības attieksme pret savu uzņēmējdarbības vidi ir katrā valstī savādāk. Piemēram, Covid laikā bija tāds periods, kad Igaunijā un Lietuvā jau ēdināšana un izmitināšana bija vaļā, bet Latvijā joprojām bija cieta. Un, piemēram, neliela privāta viesnīca ar restorāniņu saņēma uz kredītu tāda pati Igaunijā, tāda pati Latvijā, tāda pati Lietuvā, trāpīja zem absolūti vienādiem kreditēšanas kritērijiem ar absolūti dažādu lokālo attieksmi. Tātad Latvijā, kā likums viņa bija lemta izputēšanai, un Igaunijā Lietuvā varbūt izdzīvoja. Par ko liecina kaut vai tas, kad Jēņģa kungs, ēdinātāja asociācija saka, ka nodokļi parāda ēdinātājiem ir 44 miljoni uzkrājuši šobrīd. Ko es ar to visu gribu pateikt, kad, piemēram, joprojām ir neatbildēts jautājums, kurus mēs maz jautājumu uzdevumu mūsu izmeklēšanas komisijā. Kāpēc joprojām kontu uzturēšanas izmaksas Sebā vai Svedā vai Citadelē ir 5 vai 4, 50 mēnesī, bet Igaunijā 2 eiro? Latvijas valdībai es lūdzu atrast atbildi uz šiem jautājumiem. Igaunijā Sebam, Svedam un Luminoram pieder 65% Igaunijas tirgus. Bet tur ir izsniegti 21 miljārds kredītos, gan hipotekārajos, gan biznes. Latvijā 11 miljārdi. 11 miljārdi lielajā Latvijā un 21 miljārds mazajā Igaunijā. Vai valdība nevarētu atrast atbildu uz šo jautājumu? Daļēji es varu atbildēt jums jau šodien. Piemēram, Sēbs ved lielās. Jā, mums ir izveidota tāda ceļu karte, jeb kritērija, jeb, es nezinu, kā to vēl var nosaukt, kur mēs skaidri redzam, izejam cauri, jeb ieberam tajā sietā kredītņēmējus potenciālos un lielākā daļa izbirst cauri. Un man ir tad uzreiz tāds jautājums. Kā ir ar to uzņēmēju vidas salīdzināšanu Igaunijā un Lietuvā? Igaunijā nekustamā īpašuma nodoklis tiek iekasēts 50 miljoni pa visu valsti, Latvijā 200 miljoni. Mazai mājasaimniecībai ir nuli, jo viņai mājai nodoklis nav, zemei sākās no 1500 kvadrātmetriem. Kā mums ir ar valsts nodevu, salīdzinot Igauniju Lietu, reģistrējot nekustamos īpašumus? Kā mums ir ar darba spēka nodokļiem? Kā mums ir ar automobīļu nodokļiem uzņēmumam? Kā mums ir ar būvatļauju un inventarizācijas lietu termiņiem salīdzinot Igauniju un Lietu? Galu galā, kā mums ir ar elektroenerģijas un gāzes cenām? Un tad, kad šo visu saliek iekšā pie izmaksām potenciālajiem mazajiem uzņēmējiem, kurš ir atnācis uz banku, sebi pasaka, ziniet, vai sved, jūs nekvalificējaties, tāpēc, ka jūsu izmaksas ir tik lielas, ka jūs nespēsiet maksāt kredītu. Un tāpēc mēs jums atsakam. Un vispār jūs vēl esiet ēnu ekonomikā, tāpēc, ka jūs vēl daļai maksājiet aplokšņu algu. Tāpēc, ka jums ir daudz lielāks darba spēka nodoklis Latvijā nekā Igaunijā. Par to Latvijas valdība sāks kādreiz domāt. Visticamāk, ka nē. Un, protams, ka šī mazā sadaļa, pa ko jūs cīnāties, Rērikungs, ir pareiza un laba lieta. Bet varbūt atgriežamies pie tā nolikto atslēgu principu, ko jūs tik kopīgi noērējāt pirms kaut kādiem 10-15 gadiem. Bija tāda ideja. A kur tad ir privātās garantijas? Kāpēc joprojām ir privātās garantijas tiek prasītas?
Nesarunājamies ar zāli, lūdzu.
Tā kā es, protams, atbalstu katrai ģimenei, jo tā ir svēta lieta, bet mēs jau tikai tad varēsim teikt, ka kaut kas ir izdarīts, kad Latvijā būs izsniegti vairāk kredīti nekā Igaunijā. Vēlreiz gribu nosaukt ciparus. Latvijā 11 miljardi, Igaunijā 21 miljardi, Lietuvā 24 miljardi izsniegti kredītos. Tā, manuprāt, ir kliedzoša starpība. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāja kundze, klātsošie. Es domāju, mēs šobrīd tieši novērojam to, kas ir skaidri redzams, un tas ir konkurences trūkums banku sektorā. Un mēs cīnāmies ar sekām. Problēma konkurencē ir tanī, un ļoti labi pieminēja ar Igaunijas modelu un piemēru. Igaunijā šī konkurence ir stipri lielāka nekā tā ir Latvijā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir lokālās bankas, kas lokālās bankas cīnās par lokālo patērētāju, un šī konkurence veidojās, un lielās bankas, ārējo kapitāla bankas, ir piestas arī pielāgoties šim lokālam tirgumam. Pie mums mēs iznīcinājam lokālās bankas, ja viņas bija tiešām piedalījās netīrās lietās, bet, manuprāt, pareizākais risinājums būtu bijis smagi sodīt, nevis likvidēt. Šobrīd mēs redzam likvidācijas sekas, tad šī konkurence nav, jo mēs stiprinājam tādā veidā vienkārši pēdiņās lielisko četrnieku, jo viņiem ir izcila peļņa šobrīd pat nenodarbojoties ar banku pamatbiznesu kreditēšanu. Šobrīd šī peļņa ģenerējās nesaistīta ar pamatbiznesu. Viss būtu skaidrs, bet šī peļņa ir tieši pastarpināta nodeva, ko samaksā katra Latvijas mājasaimniecība no savas kabatas. Es saprastu, ja šī peļņa rastos ekonomiku stimulējot, izsniedzot papildus kredītus, veicinot uzņēmējdarbību. Bet tas nenotiek. Šī peļņa nerada papildus naudu. Šī nav nākusi peļņa no papildus naudas ģenerācijas. Kā rezultātā šī nauda tiek izņemta no ekonomikas. Tātad mazinās labklājību katram iedzīvotājam un arī uzņēmējiem. Mums ir, es atbalstu šo priešlikumu, mēs atbalstīsim, tāpēc, kad ir jārisina jautājums mājasaimniecībām, kam šī nasta ir nākusi uz pleciem, jo šī gadījumā tā nav vienīgā nasta, kas ir mājasaimniecībām, viņiem ir, kā visām mājasaimniecībām ir energo palielinājums, transporta izdevumu palielinājušos, pārtika palielinājusies, un šī visa kombinācija vienkārši grauj mūsu mājasaimniecību labklājību un maksātspēju. Tāpēc tas ir tikai godīgi, ka banku šī neplānotā peļņa tiktu novirzīta un atbalstīta arī mājasaimniecību kredītņēmējus. Bet mums ir jārisina šī problēmas sakne, kā pareizi Krištupāns kungs teica, mums ir jārisina tas, kad turpmāk bankas iesaistās kreditēšanā, turpmāk bankas rīkojas, jo pateikšu vien konkrētu piemēru, kur mūsu uzņēmēji jau tiek jau praktiski nolikti uz lāpsņām. Piemērs ir no pagājušās nedēļas pirmdienas, kur man labi zināms uzņēmums, kas ir startautiska, liela loģistikas uzņēmuma, meitas uzņēmums Latvijā, kurš ir dibināts priekš Baltijas, tad apkalpojot Baltijas tirgu, saņēma no Lieliskā četrinieka bankas paziņojumu. Jūsu konts tiek slēgts, jums ir 30 dienas laika, tātad pēc 3 dienām šis konts ir slēgts. Jūs zināt, cik ātri var pārreģistrēt kontu, ja jūsu īpašnieks ir ne Latvijas pilsonis, tātad Eiropas Savienības pilsonis, 45 dienas. Tad praktiski banka tev noliek uz lāpsņiem, pasaka, ka tev nav konts, tev uzņēmēja darbība apstājās, un tev nav risinājumu kādā veidā turpināt. Viņš teica, iedodiet man tikai 90 dienas, lai es vispār tehniski to var izdarīt. Tas vienkārši tehniski nav izdarāms. Nu un šis signāls, ko mēs dodam ar šādu te situāciju tirgu ar bankām, ir tas, kā ārvalsts investors pasaka, nē, aizmirstiet, Latviju mums nevajag.
Mēs varam atvērt filiāli Polijā, daram to tur, jo nav svarīgi jurisdikcija. Mums galvenais apkalpot šo reģionu. Mēs dodam šos signālus investoriem, ka mēs dodam šos signālus arī mūsu mājasēniciem, kurus ir atvēruši kontu, 160 tūkstoši Revolut kontu Lietuvā. Tos signālus, ko mēs dodam investoriem, mēs pasakam, šī nav labēlīga vide investīcija. Un tāpēc mums ir jārisina šī problēma daudz plašāk, un tāpēc es uzskatu, ka labs piemērs, ko mēs redzējam, kāpēc šīs kredīta procenti nav tik lieli, un mums viņi ir lielāki, bet nav tik lieli Rietuma Eiropā, kā piemēram Francijā, taiskaitā Amerikā šī te pieauguma nasta nav uzkritus virsū uz visiem patērētiem, jo šiem amerikāņu kalniņiem nevar mājasainiecības iziet cauri. Mums ir jāatgriežās pie tā, ka tirgu ir jābūt arī piedāvājumi par fiksētām likmēm, ilgtermiņu fiksētām likmēm, kā piemēram Amerikā ir 30 gadu likmes, un šobrīd neviens no mājasēdzīm neizjūt šo te milzu kāpu. Tāpēc bankas šobrīd teorētiski piedāvā šādu pakalpojumu, praktiski mēs šādu piedāvājumu neredzam. Tāpēc ir jāris, un es domāju, ka arī jautājums par to, ka valdība un arī mēs varam veikt intervenciju un risināt mūsu kreditēšanas problēmas, ir jādomā arī par to, ka mums būtu Nacionālā banka. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Kristaps Krištapāns otro reizi.
Cienījamie kolēģi, jānāk ar lapiņu, lai viss atcerētos. Es nedaudz, kā saka, paturpināšu par konkurenci un arī pieminēšu to, kas ir mūsu partijas programmā. Nacionālā attīstības banka par konkurenci. Tai pašā Lietuvā ceturtā lielākā banka ir Šauļu banka, tā ir lokāla kapitāla banka. Ja mēs paskatāmies Igaunijas piemēru, viņiem ir arī vietējā banka, LHV banka, kas ir ceturtā, man šķiet, lielākā banka. Un likums sakarīgi, ka šīs vietējā kapitāla bankas ir vairāk ieinteresētas, lai tā tautsaimniecība attīstītos un iet uz priekšu. Tātad pa iespējamo risinājumu Nacionālā attīstības banka mums vajadzētu piekto spēlētāju, kura galvenā prerogatīva būtu stimulēt ekonomiku, nevis darboties, kā darbojas šīs četras lielās bankas, principā aizņemās naudas ar diezgan zemiem depozītu likmēm tagad un tur to naudu principā bankā un viņi nekreditē. Nobeigumā es domāju, ka ja mums būtu tā Nacionālā attīstības banka, par ko Ainārs Šlesars ir vairāk kārt runājis, tad mums būtu katrā ziņā daudz vieglāk nākotnē attīstīt ekonomiku. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāts Kaidrīt Ābram.
Prezidija priekšsēdētāju, kolēģis, kolēģi, daži apsvērumi, es neesmu budžeta komisijā, bet daži apsvērumi par šo priekšlikumu grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Pirmais, es domāju, ka būtu daudz vieglāk darboties, piemērot un arī dažādos tiesvedības procesos virzīt tālāk, kas var rasties, ja tas būtu atsevišķs likuma projekts. Ja man īsti nav skaidrs, kāpēc tas ir iestrādāts patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Es zinu, ka tas mūsu valsts pārvalde ir tāda tagad kārtība pēdējos gadus. Viss, kas jauns top, un nezinu, kam to īsti dot, tas tiek likts patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Šai sakarā es uzskatu, ka daudz sakarīgāk ir, teiksim, tā kā tagad energo izmaksu atbalsta likums, tas veidojas tā kā atsevišķs dokuments, un kurš ir tādā ziņā, manuprāt, daudz efektīvāks ar to rīkoties, un arī, kā es jau teicu, gadās pēc tam dažādi apstrīdēšanas gadījumi un tā. Tas ir viens. Otrs šeit tika pieminēts, es katrā ziņā atbalstu noteikti ir jāsniedz iedzīvotājiem aizsaimniecībām palīdzību, jo cilvēki, kad ņēma šos kredītus, viņi nereiķinājas, ka tagad sāksies tātad šis Euribor, Eiropas centrālās bankas regulācija, kas sadārdzinās ārkārtīgi maksājumus. Bet es arī tādu man apsvērumu, ka, nu, droši vien, ka tagad ir jāsaprot, jā, te izskanēja, laikam, Butānkungs teica, ka jā, es arī biju absolūti virspeņas nodokļu piekritēji, bet tagad izskatās, ka mēs esam izvēlējušies šo 50% samazinājumu, jā. Tā kā divi, laikam tas nav īsti adekvāti par to runāt. Iespējams, ka daudz vieglāk būtu piemērot virspeņas nodokli, ko jau, ja es nemaldos, 19 vai 20 Eiropas Savienības valsts piemēro, un kas ir arī Eiropas komisijas regulatoris palīdzīgais punkts. Bet labi, 50% tas ir ļoti labi arī šādā sakarā mājsaimniecībām sniegt. Un trešais punkts, ko es gribētu vēl pieminēt, šeit tika runāts par to, ka nav konkurence. Jā, es pilnīgi piekrītu banku starpā. Mums ir bankas četras tās, kā saukties, tas retail, nu četras lielākas bankas un vēl virkne mazāku banku, bet manuprāt, tā tirgus niša, kur būtu iespēja darboties arī, nu, ja nenāk neviens šeit tā kā valsts banka, tomēr tā ir tirgus nepilnība. Un ārkārtīgi tirgus nepilnība tieši uz aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam tikušies progresīviem un runājuši arī ar banku pārstāvjiem, banku asociāciju, kāpēc tikai lielie uzņēmumi, labu likviditāti var saņemt šos kredītus, un neviens negrib palīdzēt mazajiem un vidējiem. Un man liekas, ka tā ir ārkārtīgi tirgus nepilnība, un tas nav tikai šo mazo uzņēmumu jautājums. Mēs runājam, mūsu ekonomika stagnē. Ko nozīmē, ka ekonomika stagnē? Tas nozīmē, ka ekonomiskā vide nav konkurētspējīga, lai spētu kaut kāds ģenerēt jaunus pakalpojumus, produktus. Un līdz ar to, kas mums notiek? Mums ir mazie vidēji uzņēmumi, kuri šobrīd arī ar tiem visām kapitāla nepieejamības jautājumiem sadardzinām liela daļa knapi velk dzīvību. Ko viņi dara? Visbiežāk es konkurences padomēs strādāju, redzēju, ko viņi dara. Viņi pārdodas pārsvarā ārvalstu investoram. Un tad notiek šī milzīgā tirgus koncentrācija. Tā ir nākamā problēma, kas ir mūsu ekonomikā, kura tiešām stagnē, ka tirgus ārkārtīgi koncentrējas. Mazajiem trūkst kapitāla, mazajiem trūkst iespējas attīstībai. Ekonomika stagnē. Lielie aug kļūst aizvien lielāki, ir koncentrācija. Ko nozīmē koncentrācija? Tā nozīmē tas, ka mums nav alternatīvas spiedienu un patērētāji klienti pārmaksā, jo nav spiedienu uz cenu. Tā kā es domāju, ka noteikti budžeta komisija ir jādomā par to, kā risināt jautājumu arī ar mazo un vidēju uzņēmumu pieejamību kapitālam, jo tas ir tiešām vistiešākā veidā saistīts ar mūsu ekonomikas attīstību. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns otru reizi.
Jā, kolēģis laikam nevar piekrist progresīvo teiktajam, ka būtu jāatsakās no ieceres par banku virspeņas nodokli, jo par banku virspeņas nodokli un par tātad pamatdoma ir reaģēt uz banku rekordu lielo peļņu. Bet banku rekordu lielā peļņa bija vēl pirms Eiribor. Ja? Un tad būtībā šobrīd ar šo, ko mēs pasargājam hipotekāro kredītu ņēmējs, ģimenes un viss iedzīvotājs, mēs atrisinam, dzēšam Eiriboru ugunsgrēku. Bet konkurences trūkumu, nesamērīgo peļņu, nesamērīgi lielās likmes, salīdzinot, ko tās pašas bankas prasa savās mītnes zemēs, kur būtu pretlīdzeklis šī te banku virspeļņas nodoklis, viņas neizslēdz vienu otru, bet papildina. Tāpēc neļausim sevi šobrīd ar šo te Eiriboru risinājumu mānīt, ka tas atrisina finanšu nozaru šo te ilgstošo problēmu. Kad kredītus neizsniedz, portfelis ir mazs un dārgs, reģionus nekreditē, mazpilsētās nevar būtībā dabūt hipotekāros kredītus, ja būsim godīgi. Bet uz tā visu fonu samierinamies, ka viņi strādā rekordu lielu peļņu. Tāpēc es nepiekrītu apgalvojumam, ka būtu jāpastājas pie šī. Es domāju, gan es, gan Nacionāla apvienība uzturēs priekšlikumu par to, ka banku virspeļņas nodoklim ir jābūt. Un tāpat arī gan no finanšu nozares, gan arī no progresīviem bija izskanējis par to, ka atbalstam vajadzētu būt, arī šobrīd domājot par hipotekāriem kredītiem, vajadzētu būt mērķētam. Vai arī pat izskanēja priekšlikums, ka vajadzētu mērķēt par masturīgiem iedzīvotājiem. Un tā kā vilkts paralēls ar to energo atbalstu, kas bija, draugi, nu, būsim godīgi, nevienam masturīgajam nav hipotekārais kredīts. Nemānīsim sevi. Tāpēc ieviešam šo un ieviešam arī bankas virspeļņas nodokli. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies skaidrīt Ābram otro reizi.
Jā, es paskaidrotu tikai vēlreiz. Tā tad bija runa šobrīd ieviešam šo 50% atlaidu un plus vēl virspeļņas nodokli. Ko es gribu pateikt? Nu, es saprotu, jā, virspeļņas nodoklis, tas ir ļoti, principā, ļoti likumīgs veids, kā cīnīties pret banku virspeļņu, kur neapšaubām šī Euribor likme ir veicinājusi ārkārtīgi arī peļņas pieaugumu. Un nekādā ziņā es neapšaubu, ka kaut kādā veidā šobrīd bankām jāliek, jādod iespēja dalīties. Es vēl gribēju akcentēt to, ko es laikam nepateicu. Šeit ir arī es lasīju anotāciju lielas bažas par to, ka, nu, ka tur varētu būt tiesvedības un tā tālāk. Un es vienkārši paudu, ja vēl būs plus virspeļņas nodoklis, tad manā skatījumā varētu rasties problēmas. Bet tas, ka šobrīd bankām liek dalīties ar šo peļņu, kaut vai to 50% no kredīta procentu apjoma, manuprāt, tam nevajadzētu būt atturošam nekādā ziņā, jo arī tas Euribor likmes, ja tas ir regulācijas rezultāts, ja, tas nav radies brīvajā tirgu banku kaut kādas komerciālās stratēģijas ļoti sīvas konkurencīņas rezultātā. Tā kā es noteikti neapšaubu vienu no veidiem, kā mēs bankām tātad liekam dalīties ar savu tiešām nepamatot augsto peļņu, ko ir radījusi gan dzīves dārdzība, gan arī šis te Euribor likmes pieaugums. Bet es vienkārši vēršu uzmanību, ka noteikti budžeta komisijā, ja varbūt, ka jums būs skatīts jautājums, labprāt arī piedalītos, un nu, tomēr uzmanīgi jārēķina, cik jāvērtē, cik tātad mēs šos rīkus izmantojam. Bet katrā ziņā tas ir pozitīvi, un es priecājos, ka maisamniecībām būs kaut vai šo gadu atvieglot maksājumu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Ainārs Šlesers otro reizi.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, aizvien biežāk no šīs tribīnas izskan viedoklis, ka esošā valdība ir kreisi centriska. Bet es teikšu tā, ka to, ko Butāna kungs teica, nu, tas kreisums ir abos galvos šeit. Principā tā visa Saeima. Es neesmu kreis. Ja, bet šeit lielākā daļa ir kreisie. Piedodiet, ja pārdalīt. Tas, ka mēs gribam noregulēt jautājumu par Euriboru, tā nav kreisa politika, tā ir godīga politika. Kas ir virspeļņa? Ja mēs paši radījām apstākļus nodrošināt monopolu četrām bankām finanšu sektorā, un tā jau bija politiskā griba, lai kaut kas tāds izveidotos. Mēs nevaram pārmest ar atpakaļējošu datumu, ka kāds pa daudz nopelnīja. Es piedāvāju skatīties uz priekšu. Lēmums par Euribor likmes sadārdzinājumu atgriešanu kredītņēmējiem, tā ir labēja politika, tā nav kreisa politika. Bet, kas attiecās par to vēlmi tur runāt par masturīgiem visiem pārējiem, tad pirmais un galvenais uzdevums attīstīt valsts ekonomiku. Ir jānodrošina viss, lai mazie uzņēmēji var dabūt kredītu, lai var piesaistīt finansu, lai var attīstīt biznesu, lai viņiem ir iespēja šeit dzīvot un nebraukt prom no valsts. Tā ir labēja politika. Nacionālā attīstības banka, nu par to runā visi. Nu varbūt beidzot paņemam un pieņemam lēmumu saistībā ar nākamā gada budžetu, lai ir viens politisks lēmums, ko mēs varam tautsaimniecības komisijā un finanšu un budžeta komisijā kopā apstiprināt likumprojektā, kur uz altuma bāzes izveidojam Nacionālo attīstības banku. Jā, izveidosim likumu pātrinātā formā. Kas tad īsti notiks ar šo Nacionālo attīstības banku? Tas, ka mēs neapēdīsim peļņu no Latvijas Energo, piemēram, un Latvijas valsts mežiem viena gada griezumā ieguldīsim bankā. Un šī peļņa, pēc bibliskā principa, viņa daudzkāršosies, jo viņa tiks ieguldīta attīstībā, nevis noēšanā. Tie, kas noēd sēklu, kuru ir jāstāda, tie principā iznīcina Latviju. Mēs nevaram būt kreisi šeit, no dārgie draugi, ja? Mums jādomā par labēju politiku, mums jādomā par attīstību. Daudzi cilvēki gaida, kā mēs viņus atbalstīsim, lai ekonomika attīstās. Jo vairāk Latvijā būs uzņēmēji, jo bagātāka būs valsts,
un es sevišķi, ja mēs apskatāmies Eiropas valsts tādas kā Vācijas, mēs esam dzirdējuši šos lielos uzņēmumus, bet patiesībā lielākā daļa ir mazie un vidējie uzņēmēji. Mums tas ir jādara, mēs runājam par atbalstu Latgalē, mēs ilgstoši nevaram pieņemt atbalstu par industriālā parka izveidi, par kuru tur braukā cilvēki un lūdzās atbalstu Saeimai. Mums jāsāk domāt par šo attīstību visiem kopā, un es teikšu tā, ka virspēļņa. Nu, mēs varam nonākt tiesvedībā, pēc tam beigās tā patās tiesā pakāsīsim un maksāsim atpakaļ mirkļa, efekts būs iegūts, bet tiesiski tas nebūs. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam pārdalīt tirgu. Viens ir ar likumu, kā es teicu, antimonopola likums, lai samazinātu vienas valsts ieteikumu finanšu jomā līdz 20%. Tālāk uz altumu bāzes sakoncentrējam vairāk līdzekļus vienai vietējai bankai, kurai vismaz 51% piederēs Latvijas valstī. Pārējie lūdzu, privāti personas uzņēmēji var nākt, piedalīties, investēt līdzekļus. Šodien likums garantē 10, tas ir likums garantē 100 tūkstošu atgriešanu ikvienam noguldītājiem, ka viņš iegulda bankā. Skandināva banka, viņiem nav riska nemaz, dārgie draugi, nav riska. Līdz ar to es uzskatu, ka mums šodien, izskatot šo jautājumu, ir jāvienojas par Nacionālās bankas izveidi. Tūlīt, lēmumam jābūt pieņemtam kopā ar budžetu. Dārgie draugi, visi kopā, pozīcija un opozīcija, tas būs viens konkrēts darbs. To, ko solīja iepriekšējā valdība, reformas, attīstība, lūdzu, viens jautājums, un tūkstošiem uzņēmēji mazie un vidēji pateiks mums paldies, un beigās tie, kas meklē darbu, kas izmisumā brauc prom, viņi varēs šeit normāli strādāt. Ja nebūs vienas Nacionālās attīstības bankas, ja viss finanšu tirgus piederēs ārvalstniekiem, nekas labs šajā valstī nebūs. Virzamies uz priekšu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu.
Vēl komisijas.
Jā, es atvainojos. Jā, komisijas vārdā. Lūdzu.
Tātad, kolēģi, nedaudz vārdu komisijas vārdā. Nu, pirmkārt, par Nacionālo banku, protams, ka mēs arī diskutējām šeit par Nacionālo banku, un, protams, ka gan no konvenciālām bankām, gan no Finanšu nozares asociācijas uzreiz atgādinājums par to, kas ir bijis ar Zemes un Hipoteku banku. Bet šeit es gribu atgādināt, ka tā bija viena banka, kura varbūt nepārāk veiksmīgi strādāja, bet ja mēs atceramies 90. gadus, tad mums bija 65 privātās bankas, tagad ir palikušas 15, ja? Tātad 40 apmēram ir aizgājuši pa burbuli. Līdz ar to pārmest valstī par šo situāciju, protams, ka tur nebija laba situācija, bet patreizējais Altuma ir nesalīdzināms, viņš kotējās biržā, viņam ir reitinga aģentūra novērtējums, tur ir procedūras. Līdz ar to es domāju, ka mums nav jāgaida nemirklis, lai tiešām ietu uz šo valsts banku. Tas būtu viens. Otrs, protams, par tiem visiem iesniegumiem, gadījumiem. Mēs arī komisijā vērtējuši, skatījušies, un, protams, ka pasaule ir mainījusies. Un es domāju, ka piemēram, karš Ukrainā vai kas tagad notiek Izraēlā, nebūtu tādas reakcijas, ja nebūtu sociālajie mediji. Un tas pats notiek arī banku sektorā. Kolēģi, katru dienu sociālos medijus satricina informāciju par to, kā izturās pret kredītņēmēju. Jūs iedomājaties, ja vakardienas pārēdē jau nu, katrs varēja just attieksmi pret valsts kredītņēmējiem viss kārtībā, visoši, ko tad kredītņēmējs aizejot uz banku, kā pret viņu attiecās. Un tas ir redzams, un tas ir tiešām daudz runātāji, kas teica, ka tā ir banku vaina un problēma, ka mēs esam nonākuši līdz šai situācijai. Protams, ka tas tā ir. Par runāšanu ar bankām, nu, cik var runāt? Jo ir runāts gan par investoriem, es nezinu, 10 gadi, piesaistot investīcijas. Arī vakardienas sēdē raidījumā tika piedāvāts, nu taču jārunā ir, ja? Mēs 3 mēnešus, budžeta komisija strādā 3 mēnešus, bet jārunā. Tātad runāsim, runājot neko nevar panākt, var panākt tikai darbu. Kolēģi, es gribētu pateikt paldies komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, darbiniekiem, deputātiem. Gribētu pateikt paldies juridiskam birojam, paldies finanšu ministrijas darbiniekiem, kur piedalījās šajā darbā, tieslietu ministrijas darbiniekiem, visiem tiem, kas atbalstīja Saimā. Es gribu pateikties Komercbanku vidējam menedžmentam, kuri daudzi nav apmierināti ar to, kas notiek. Ja. Un ja mēs tā varam salīdzināt, tad piemēram, konta apkalpotāji vai kredīt pārbaudītāju naudu, kā mums te informēja, tā tad Zviedrijā ir apmēram 3,5 tūkstoši eiro algu, mums ir 1700, ja? Arī šeit mēs, nu, tie cilvēki redz, kas notiek, un viņi nav apmierināti ar to situāciju, kas notiek. Un, protams, pēdējais paldies, kolēģi, visiem par to ceļa maizi, ko jūs devāt budžeta komisijai, bet, kolēģi, ja katra komisija atrisinātu kādu sarežģītu jautājumu, mēs atrisinātu 9 jautājumus un lielus, kas ir likumdošanas komisijas, un 7 mazus jautājumus atrisinātu. Tā kā, kolēģi, aicinu visus iesaistīties, un mums ir citās jomās arī problēmas, līdz ar to iesaistīties un strādāt un nebaidīties, bet nākt ar priekšlikumiem un darīt. Kolēģi, aicinu atbalstīt budžeta finanšu nodokļu likuma projektu grozījumi patērētāja tiesība aizsardzība likumā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Labi, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozējumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Paldies, nosakiet lūdzu likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā.
Kolēģi, tātad paldies par vienbalsīgu atbalstu šim likumprojektam. Komisija sākotnēji nobalsoja par 5 dienām, bet pēc Finanšu ministrijas lūguma, lai sagatavotu detalizētāk priekšlikumus otram lasījumam, 10 dienas, un komisija nobalsoja par 10 dienām, bet izvērtējot situāciju, tā ir svētdiena. Tad man būtu priekšlikums nevis 22, bet 23, kas ir pirmdiena. Praktiski sanāk 11 dienas, nedaudz pret komisijas lēmtam, bet svētdiena nebūtu pareizā diena.
Citu priekšlikumu nav?
Paldies.
Atbalstīts. Paldies.
Paldies, kolēģi.
Paldies, kolēģi. Nākamā mums ir sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 13471 tūkstot Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma slimības lapu 100% apmērā no neto algas un apmaksāt no sociālā budžeta turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka šī gada 8. septembrī Saime saņēma 13471 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par slimības lapu 100% apmērā no neto algas un apmaksāt no sociālā budžeta. Šo jautājumu Saimes mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja 4. oktobra sēdē, kurā iesniedzēja pārstāvju paudu uzskatāms piemērs, tā skaitā kādai slimības cilvēki tiek sodīti divreiz, jo slimības laikā šie ieņēmumi būtiski samazinās. Tika minēti arī piemēri, uzskatām piemēri, kad ja slimības lapa tiek izņemta pirmdienā vai piekdienā, arī būtiskas atšķirības ir un cilvēki cieši. Šai kontekstā komisijā tika uzaicināti labklājības ministrijas pārstāvji, kuri gan aicināja šo iniciatīvu tālāk nevirzīt, tika skaidroti dažādas slimības slapu kompensācijas šie piemēri, līdzīgi kā apdrošināšana, uzskata, ka daļa izdevumu personai būtu tomēr jāsadz pašiem. Veselības ministrijas pārstāvji savukārt norādīja uz iespējamām un nepieciešamajām izmaiņām darba nespējas lapu izmaksas sistēmā, kur būtu jādiskutē par citiem apsvērumiem, piemēram par to, kā rotaslimību ārstu izsniegtās darba nespēja lapu skaits jau ieņem otro vietu pēc ģimeni ārstu izsniegto darba nespējas lapu skaita. Tāpat tika uzklausīta arī ekonomikas ministrijas pārstāvju gan priešlikumi, gan arī iebildumi. Un neraugoties uz to, mandātu un ētikas iesnieguma komisijas absolūtais vairākums nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijai. Un pamatojoties Saeimas kārtības rūļa 135. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 13471 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu slimības lapu 100% apmērā no neto algas un apmaksāt no sociālā budžeta tālāku virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 13471 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma slimības lapu 100% apmērā no neto algas un apmaksāt no sociālā budžeta turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 90, pret 1 atturas nav. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais lēmuma projekts par 14218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nekavējoties palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabalstu turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, kolēģis. Šī gada 12. septembrī Saeima saņēma 14218 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, nekavējoties palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabalstu. 4. oktobrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja šo iniciatīvu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura norādīja, ka bērna piedzimšanas pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta apmērs nav mainījies jau vairāk nekā 10 gadus. Ievērojot šajā laikā piedzīvoto inflāciju, ģimeņu reālie ienākumi pēc bērna piedzimšanas ir krietni sarūkuši. Uz komisijas sēdi uzaicinātāja labklājības ministrijas pārstāve informēja, ka iniciatīvas tālāka virzība ir atbalstāma un tiks sagatavot priekšlikumu minēto pabalstu apmēru palielināšanai. Arī demogrāfisko lietu eksperts norādīja, ka minētie pabalsti ir jāpalielina, lai jaunie vecāki neizjustu ienākumu samazinājumu ģimenes pieauguma dēļ. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saeimas sociālo un darba lietu komisijai. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja šo lēmuma projektu. Un komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Kā pirmais debatēs pieteicies Jānis Grasbergs.
Jā, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Šis 14218 pilsoņu kolektīvais iesniegums, es domāju, ka šajā bērnu ataudzes un visā jomā ir tāds kliedziens pēc palīdzības, jo vārds nekavējoties, droši vien, ka nav ielikts tāpat vien, bet tādēļ, ka tā ir tiešām ļoti būtiska problēma un arī ne tikai problēma, bet arī tas, kas bieži vien droši vien kādām ģimenēm arī ir tas izšķirošais solis, kādēļ viņi atliek bērnu radīšanu. Un tas ietekmēs mūs visus tikai nedaudz vēlāk, jo mūsu skaits, diemžēl, samazinās. Un ja mēs skatāmies uz tieši šo te konkrēto, kas ir prasīts šis te kopšanas pabalsts, ja, tad viņš ir pieņemts 2012. Gadā 171 eiro, 171 eiro apmērā, kas tajā laikā bija domāts, lai pielīdzinātu pret vidēju algu kritumu, ja, kas notiek ar ieņēmumiem šim te vienam strādājošam, kurš, teiksim, aiziet tajā bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un līdz ar to, ja mēs tā skatāmies inflācijas un visā šajā te teiksim, ietekmē, tad tam būtu jābūt 466 eiro, ko ir arī norādījuši iesniedzēji, un tajā gadījumā mēs pielīdzinātos mūsu šī brīža tādai vidējai algai valstī, un kad šī ģimene, kas ir, teiksim, saņem šo te vecāku, ne vecāku, bet bērnu kopšanas pabalstu, principā viņu šis ieņēmuma līmenis nemainītos. Kaut gan mums ir jārēķina to, ka ģimenē ienāk vēl kāda persona. Vai tā ir trešā, ceturtā vai piektā, bet tam ir noteikti ļoti būtiska ietekme. Jo šajā brīdī, kad mums ir šis 171 eiro tikai, tad piedzimstot bērnam, principā ģimenes ieņēmumu samazinās par 270 eiro. Jo mūsu šī brīža politika ir, kad vecāku pabalsts veidojās 43,75% apmērā, un tad šis te bērnu kopšanas pabalsts tā kā piekompensē to daļu, bet tas, diemžēl, galīgi nestrādā. Tāpēc es noteikti lūdzu, aicinu atbalstīt šo, un īstenībā arī es aicinātu sociālo un darba lietu komisiju uzaicināt arī demogrāfijas bērnu un ģimenes lietu apakškomisijas deputātus arī piedalīties šajā te sēdē, lai mēs arī esam klāt esoši un arī varam piedalīties, jo šos jautājumus mēs arī esam diskutējuši pie sevis, jo tas ir arī tāds ļoti būtisks sociālā taisnīguma jautājums, jo mēs šobrīd ar to politiku, kādu mums ir, mēs diemžēl nenovērtējam šo te ģimeņu ar bērniem ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē, mūsu valsts nākotnē. Mēs to neizpildam, un patiesībā, ja mēs gribam redzēt vismaz kaut vai paliekošu iedzīvotāju skaitu, un kad mēs vismaz noturam arī šo te vidējo vecumu, kas mums šobrīd ir ap 45 gadiem, tad mums ir ar steigu, līdzīgi kā šeit šajā iesniegumā, nekavējoties ir jātais tāds liels arī komplekss risinājums. Šitais ir mazs solīts, kas ļoti daudz palīdzētu, ko mēs varam tā ātri izdarīt, bet principā šim te kompleks, jābūt ir kompleksajam risinājumam, un ka mēs redzējām kaut tādu lietu kā šī te 3 plus programma, jeb goda ģimeņu programma, kas ir ievies cik lielu uzreiz motivāciju un īstenībā arī sabiedrības atbalstu guva šīs te ģimenes, un mēs arī statistikā uzreiz redzējām, kad mums palielinājās šis te trešā bērna skaits, trešo bērnu skaits ģimenēs, un tā ir motivācija. Tā ir motivācija, sevišķi, ka valsts pasaka, kad mēs nostāsimies jums aiz muguras un palīdzēsim iet tālāk uz priekšu, bet katrā ziņā šī ir šie 466 eiro, ko mēs liktu 171 eiro vietā, noteikti būtu arī jāpieliek klāt kādām inflācijas līknēm vai vēl kādām šim te, lai viņi iegūtu tādu plūdumu, ja tālāk uz priekšu, lai viņš nestāv uz vietas, lai nav tāda situācija kā šobrīd, kad ir norma, kur pieņēma 2012. Gadā, un kas šobrīd galīgi vairs neatbilst. Un ir arī vēl kāda lieta, kur mēs arī satraucamies par to, kad mums pirmie bērni ģimenēs ienāk aizvien lielākā vecumā, un tam ir ļoti skaidrs tāda likumsakarība arī ar šo te bērnu kopšanas pabalstu, jo iedomājieties situāciju, ja mēs prasam jauniešiem, kādēļ jūs atliekat šo te bērnu ienākšanu, tad ir skaidrs, kad ir jāizveido karjera, jāizveido ir pastāvīga dzīves vieta, vēl visas lietas, jo tur nav, teiksim, šo te atbalstu, jo ir ļoti jāpaļaujās uz šo te vecāku pabalstu, ja, kas ir rēķināts no algas, bet situācijā, ja mēs skatāmies, kad ir jauns cilvēks, pabeidz studijas, 22-24 gadi, tad, principā, ja vēl nav šīs darba pieredzes, tad vienīgais tāds iztikas avots ir šī te bērnu kopšanas pabalsts kā tāds. Līdz ar to tam ir ļoti fundamentāla ietekme tajā, kā uz to skatīties, jo citādi mēs nesagaidīsim to, kad mēs pat noturētu skaitu, kāds mums ir šobrīd, jo tā situācija, kurā mēs ieiesim nākamajos 5-7 gados, ir tā, kad mums, teiksim, cilvēku skaits kas ir 35 gadu vecumā un 25 gadu vecumā atšķirās divas reizes, jeb ap 15 tūkstošiem ir 35 gadnieku, un turpat pretī 25 gadnieki ir tikai ap 7-8 tūkstoši. Un līdzīgi tas pats ir arī, ja mēs salīdzinām 20 gadniekus ar 30 gadniekiem. Un tādēļ mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs motivētu jauniešus un, un palīdzētu. Un palīdzētu veidot ģimenes un, un arī atbalstīt viņus ikdienas gaitās. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo, virzīt tālāk un atcerēties arī paaicināt demogrāfijas bērnu ģimenes lietas apakškomisijas deputātus. Paldies jums.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Mārcis Jencītis.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, daži viegli saprotami argumenti, kāpēc mums vajag atbalstīt pilsoņu kolektīvo iesniegumu, nekavējoties palielināt bērnu dzimšanas un bērnu kopšanas pabalstus. Daži iemesli. Pirmais, Latvija ir kļuvusi par valsti, kur elektroauto iegādēja bagātiem cilvēkiem izsniedz pabalsts vairāk tūkstošu apmērā, pretēji tam, kā tas notiek ar ģimenes, ar bērnu pabalstiem. Vakar ilgspējas komisijā es klausījos aktuālākos datus no valsts kancelējas par nacionālā attīstības plāna izpildi, tad šos datus var saukt par aktuālākiem. Kancelējas pārstāvi ziņoja jaunākos datus un precīzi nulles emisiju transporta līdzekļu īpatsvars visu transporta līdzekļu skaitā atbilstoši nacionālajiem attīstības plānam šobrīd ir izpildīts 2024. Gada līmenī. 24. Gada līmenī. Un tie ir pārstāvju vārdi no valsts kancelējas, viņi piebilda pateicoties valsts atbalstam. Tātad valsts atbalstam, konkrēti finansiālām atbalstam, ir liela nozīme. Bet šajā gadījumā Eiropas direktīvas zaļais kurs, tas nebūtu neiet vienā solī ar mūsu demogrāfiju, jo lai kādā nebūtu nozari un lai kāds nebūtu, nekāda nebūtu mērķi, mēs visur atdursimies pret demogrāfiju. Otrais iemesls, jeb arguments, ir, ka abi pabalsti, gan kopšanas, gan piedzimšanas bērnu pabalsts, viņi nav mainīti kopš 2013. Gada pretēji inflācijas procentiem un salīdzinājumam. Igaunijā minimālais bērna kopšanas pabalsts ir 584 eiro. Bet Latvijā vienā vecākam, kas iepriekš nav strādājis, bērnu kopšanas pabalsts ir 171 eiro. Trešais iemesls ir arguments, viņš ir ļoti vienkārši, un es aicinu ieklausīties faktos skaitļos. Tie ir ļoti interesanti, un tā ir viela pārdomām. Latvija izmirst vienkāršos vārdos, un viss sadursies pret demogrāfiju, un daži skaiti tātad arī no vakardienas skaitļiem, kas nāca no valsts kancelējas par nacionālās attīstības plānu izpildi, tika izcelts no vairāk kā 300 punktiem, kā kritiski. Pirmais vai otrais kritiskākais punkts bija stipras ģimenes paaudzēs. Tātad tas ir kritiskākais punkts, kritiskākais vērtējums no visiem faktiski vai no pāris. Un pirms 60 gadiem Latvijā dzīvoja 0,07% no visu pasaules iedzīvotājiem. Es saprotu, ka nav absolūti korekti salīdzināt ar tik lielu gadu skaitu apakaļ, bet 0,07 visi pasaules iedzīvotāji, bet šodien Latvijā dzīvo 0,02% no visiem pasaules iedzīvotājiem, un šis kritums ir katastrofāls. Tālāk, arī būs nedaudz tālāk pagātne, bet 1987. Gadā Latvijā piedzima vairāk nekā 42 tūkstoši bērni. Pirms 15 gadiem piedzima 24 tūkstoši bērni, bet 2022. Gadā ir piedzimuši mazāk par 16 tūkstošiem bērnu. Un šogad potenciāli varētu būt vēl mazāk jaundzimušie, un par to liecina jau tendence, ka pēc demogrāfijas datiem šogad februārī bija antirekords, piedzima 1021 bērns. Vēl tikai pirms 8 gadiem bija mēnesis, kad piedzima divas reizes vairāk bērnu. Tas bija 2015. Gada jūlijā 2081 bērns. vēlreiz no vakardienas aktuālajiem datiem, ko ziņoja no Valsts kancelēja par nacionālās attīstības plāna izpildi, tika minēts teikums, ka vairosies pārliecība par rītdienu, vairosies arī dzimstība. Tātad ļoti būtisks faktors, kas tiek atzīts, ka tieši pārliecība par rītdienu rada arī lielāku dzimstību un finansiāls atbalsts, protams, kad arī rada šo pārliecību. Un interesants fakts pētījums. Tā kā viss ir jābalsta pētījumos, acīm redzams skaidrs lietas, kas ir balsts, kas ir melns, bet tomēr šie pētījumi arī palīdz mums saprast labāk. Tātad Barcelonas ekonomikas augstskolas pētījums pierāda, ka ekonomiskajai situācijai atbilstoši bērnu piedzimšanas un kopšanas pabalsti, viņi paaugstina dzimstību, stiprina bērnu imunitāti, veicina attīstību un stiprina ģimenes stabilitāti. Un noslēgumā, kas šobrīd ir tik ļoti aktuāli, tas mazinās vardarbību, un tas arī ir balstīts pētījumā. ASV psihologa asociācija norāda, ka atbilstoši pabalsti samazina vardarbību ģimenē. Un nobeigšu ar Nelsona Mandelas vārdiem. Sabiedrība visvairāk raksturo tas, kā valsts izturās pret saviem bērniem. Tātad par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nekavēties palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabalstu turpmāko virzību. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai ziņotājiem ir vēl ko piebilst? Nav, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 14218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nekavējoties palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabalstu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, ejam pie nākamās sadaļas prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, paldies, līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Pirms mēs reģistrējamies, vēl ir atbilžu sniegšana uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Deputātu Ainara Šlesera, Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištopāna, Viļa Krištopāna, Riharda Šlesera jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, par mūža izglītības pieejamību un mūža izglītības ietvaros realizēto pasākumu efektivitāti. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Edgara Tavara Česlava Batņas, Jura Viļuma Edvarda Smiltēna un Māra Kučinska jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai par atbalsta pasākumiem 2023.–2024. Gada apkuras sezonā. Jautājums paradresēts klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Česlava Batņas, Lindas Matisones, Edgara Putras, Aivas Vīksnes, Didžas Smita un Māra Kučinska un Edgara Tavara jautājums Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Un vēl esam saņēmuši deputātu jautājumus Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers, Kristaps Krištopāns, Mārcis Jencīts, Edmunds Ziltiņš. Uzdod jautājumu ministru prezidenta Evikai Siliņai par situāciju, kas izveidojusies uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Pāternieku, Silenes robežu šķērsošanas vietās un kas prasa nekavējošu risinājumu. Un vēl viens, tātad deputātu Aināra Šlesera, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Edmunda Ziltiņa, jautājums ārlietu ministram Krišjānim Kariņam, deputāta jautājums par cilvēka cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā un vārds motivācijai Lindai Liepiņai. Nē. Labi, paldies. Līdz ar to visa darba kārtība ir izskatīta un jā. Un līdz ar to jautājumu un atbilžu sēde nenotiks. Paldies kolēģiem. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds paziņojumam Ramonai Petrāvičai Latvijas pirmajā vietā par Sauda Arābijas un Ēģiptes parlamentārās grupas sasaukšanu.
Kolēģi, pēc pāris minūtēm dzeltenajā zālē lūdzu sanākam tie, kas piedalās deputātu grupā sadarbībā ar Ēģiptes un Sauda Arābijas parlamentiem.
Paldies, vārds, kolēģi, vēl mazu uzmanību, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, reģistrējušies ir 92, tas nozīmē, ka 8 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Zanda Kalniņa Lukaševica, Rihards Kols, Ervins Labanovskis, Ričards Šlesers, Atis Švinka un Aiva Vīksna.
Paldies! Līdz ar to šī gada 12. oktobra kārtējo Saeimas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies visiem par darbu!